From the conference center at
Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн хагасчил тутмын 179 дахь ерөнхий чуулганыг Salt Lake хотын ариун сүмийн талбай дахь чуулган төвөөс дамжуулж байна. Үг хэлэгчдийг ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албаны тушаалтнуудаас сонгон авсан. Энэ хурлааны хөгжмийг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид болох болно. Энэ танхим дэлхийн өнцөг бүрээс сүмийн гишүүд болон албаны тушаалтнууд өдөртөгчдөөсөө зөвлөгөө заавар авахаар хуран цуглажээ.
This broadcast is furnished
as Bonneville Communication бидэн зориулж нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлөөр хуулбарлан оншруулахыг хориглоно.
Thomas S. Monson.
Сүмийн ерхэлэгч Thomas S. Monson чуулганы энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулна.
Brothers and sisters,
Ахагч нараа, та бүгдийг бидний хүсэн хүлээсэн Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 179-р ерөнхий чуулганы энхний хуралдаанд өрхөн ялдамд дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа болон энд хүрэлцэн ирсэн гишүүд найз нөхдөө тавтай морилноо химээ онцгой мэдлэгийг хүргэж байна. Манай чуулганд ерөнхий эрх мэдлүүд мөн ерөнхий туслах бүлгүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг оролцож байгаа мэдээлэл таатай байна. Чуулганы дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт байгаа өргөн олон үзэгчдэд хүрэхэд зориулан олон телевиз, радио станцууд, хиймэл дагуулын болон кабелийн сүлжээнүүд өөрсдийн тоног хөрөмж багаж хэрэгслээр тусаж байгаа талархал илэрхийлье. Хуралдаанд бадралт ба бишгүүр хөгжмийг Клей Кристиансен, Эндрю Айнсфорд нар тоглож, Эдгар Томпсон болон Мак Вилберг нарын удирдлагаар Табернаклийн найрлуудчид болно. Найрлуудчид Mormon Breaks дуулдыг дуулж хуралдааны эхлүүлсэн ба одоо Press Forward Saints дуулдыг дуулна. Нээлтийн зэлбэрлэгийг далайн ахлагч Чарльз Дидьер хийн.
We Our beloved Heavenly Father,
бид нар өнөөдөр танд талархаж, энэ сайхан уянгалаг хөгжмийн төлөө, Мормон Табернаклийн дуусан хөгжмийн төлөө танд талархаж байна. Мөн бид нарыг Иесусд хэрхийг урж байгаа тэр үгсдээ дуулалтын төлөө талархаж байна. Таны сүмийн гишүүдийн хувьд бид нар энд дэлхийн өнцөг бүлэн бүрээс цуглуулж, орчин үеийн технологиор дамжуулан хамтдаа нэгдэн мөн босхологч үзмөрчдийнхээ үгсийг сонсохоор цуглараад байна. Ерхэлж Томас Монсны төлөө бид танд талархаж байна. Мөн түүнийг энэ хожмын үед удирдаж сүнслэг байдалд маань удирдахыг удирдаж байгаад бид талархаж байна. Мөн бидний зүсцгэлийг нээж, мөн Иесус Христийн ариун сүнсний нөлөө хүлээж авахт нь бидэнд туслаач. Мөн бид нар таны өмнө ариунаар үйлдэхэд маань туслаач. Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Одоо би та бүхэн тандан ярих болно. Миний дараа найрал дуучид Израиль, Израиль, God is calling дуулыг дуулна. Дуулын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Роберт Д. Хейлс бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Маргарет С. Лифет гэж үг хэлнэ. Дараа нь ерөнхий залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Майкл А. Хейдер бидэнд хандан ярих болно. Эрхэм мөндөд тахагч нараа, бид жил тутмын энэхүү 179-р чуулганы гинэхийн ялдамд 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн ахлагч Жозеф Б. Вурлын талигач болсны гашууд мэддэгдээ. Тэрбээр хорвоог орхин одсон бид гашуудаж байна. Бид түүнийг санаж байна. Гэр бүлд нь бид хайр хүндэтгэлээ илэрхийлье. Тэрбээр энэхүү агуу ажлыг сүмсийн ертөнцид үргэлжлүүлнэ гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Ахлагч Вөртлэн насан эцэс болсны улмаас 12 төлөөлөгчийн чуулган нэг гишүүнээр дутаж байгаа билээ. Их залбирал, мацаг барилтын дараа бид ахлагч Нейл Лендэн Андерсон гишүүнээр дуудаж билээ. Дуудсан. Бид өнөөдөр өглөө түүний нэрийг батлан дэмжихээр та нарт өргөж байна. Энэ ариун дуудлагад түүний нэрийг батлан дэмжих хүсэлтэй байгаа бүх хүмүүс гараа өргөн батлана уу? Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөнө. Та бүгдийг батлан дэмцсэнд би талархаж байна. Ахлагч Андерсны нэр нь чуулгын өдрийн хуралдаанд цөмийн удирдагч нарын нэрсэд багтна уншигдана. Ахлагч Андерсон, би таныг одоо 12 гишүүдийн дундах чуулгын судлаа ажиллахыг үрж байна. Энэ чуулганы нэм гаргийн өглөөний уралдаан таны үгсийг сонсоход тэсэн ядаж хүлээж байна.
I know from experience. Since we met 6 months ago,
та бид 6 сарын өмнө уулзсанаас хойш би ерхлэг Чендри Би Айрин, Айрин эгч нарын хамт Мексикийн Мехико хотод ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллахаар очсон билээ. Энэ ариун сүм нь олон сарын турши хэмжээний шинжилэл засвар хийсэн юм. Энэ сүмийг дахин онцгойлон ажиллахын өмнөх өрөө гайхалтай соёлын арга хэмжээнд Аздек сэнгэлт хүрэлтэнд хүрээлэн боллоо. Задгаа цэнгэлдэх хүрээлэн ойролцоогоор 87,000 үзэгчээр дүүрсэн байв. Мөн 8,000 гаруй залуучууд ил хөтөлбөрт оролцож дуу хөгжим бүжиг Мексикийн түүхийн тухай тоглолт хийж үзүүллээ. Ерөнхийлөгч Айрин бид хоёрт Сипер буюу тод өнгөтэй мөрний альчуур өргөн хүрээтэй бүрх малгай бэлэглэв. Үндэснийх нь энэ ховцыг өмсчихсэн би 9-р ангид байхдаа анх удаа суусан Эл Ранчо Гранде дууг бэлтгэлгүйгээр дуулахын тулд дуучдын бүлэгтээ нэгдэхээс түтгэлзэж чадсангүй. Өнөөдөр тэгж чадахгүй. Баргааш нь болсон онцгойлон ажиллах 2 цуглаан хоёулаа Эгчний сүнсээр дүүрэн байлаа. Бид ердөө 2-7 хоногийн өмнө 12 удаагийн цуглаанаар Солт Лейкийн хөндийн өмнөд хэсэгтх уулсын бэлд баригдсан гайхамшигтай барилга Юта-гийн Draper Iron Sum-ыг онцгойлон ажиллалаа. Нээлтийн ажиллагаанд гишүүд болон гишүүн бус ойролцоогоор 685,000 гаруй хүмүүс оролцов. 365,000 гаруй гишүүд онцгойлон ажиллах үйл ажиллагаанд түүний дотор гадсны олон төвдөг хиймэл дагуулын шууд нэвтрүүлэгт оролцлоо. Онцгойлон ажилласан Ариун сүмд их эзний сүм бэлхэн байлаа. Бид ойрын үед Окиур Маунтин Ариун сүмийг онцгойлон ажиллах бөгөөд дараагийн сар жилүүдэд бүр олон онцгойлон ажиллалт болно. Бид эдгээр үйл явдлуудыг тис чадан хүлээж байна. Хүн ажил үйлсээ эргэн харж, үнэлж цэгнэн бодоход өдөөдөг, улам сайхан болох хүслийг төрүүлдэг, ямар нэг зүйл Ариун сүмийн онцгойлон ажиллалтад байдаг. Ахыгч нар минь, сүм маш их амжилттай байгаа гэдгийг мэдэхдээ би баяртай байна. Их эзний ажил тасралтгүй урагшил агсаар байна. Эдүүгээ ойролцоогоор 53,000 гаруй номлогч дэлхийд даяар 348 номлолд үйлчилж байна. Явж бүх үндэстнийг дагалдагч болго. Эцэг хүү, Ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ хэмээн хэлсэн их эзний үүрэг даалгуурт бид хамгаас илүү нухацтай ханддаг билээ. Манай номлогчдын хөдөлмөр болон номлоглолт үйлчлэхийн төлөө тэдний өөрсдийнх нь болон гэр бүлийнх нь хийсэн золиослын төлөө бид гүнээ талархалтай байдаг билээ. Үүний зэрэгцээгээр номлолын бус ажил, үйл ажиллагааны талбарт бидний тоо томшгүй олон сайн дурынхан болон номлогчид бий. Эднэр бол их эзний ажлыг урагш яхиулж, Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүүхдүүдийг ажиллахын төлөө цаг зав авьяас чадвараа зориулж яваа ихэнхдээ дастай хүмүүс юм. Эдгээр хүмүүсийн үзүүлж буй үнцэнтэй үйлсэд бид маш их талархаж байна. 2001 онд үндэслэн байгуулагдсан боловсролын тасралтгүй сан улам өргөжинд хэлсээр байна. Энэ сан бий болсноос хойш 35,600 залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд уг хөтөлбөрт хамрагдан суралцаж, ур чадвараа дээшлүүлсэн буюу ажлаа сайжруулсан байна. Түүнээс гадна 18,900 гаруй хүн энэ сургалтыг төгссөн байна. Одоо дунджаар тэд 2.7 жилийн боловсрол олж байгаа бөгөөд орлогоо 3-4 дахин нэмэгдүүлжээ. Энэ нь тэдний амьдралд хичнээн их чухал ажил билээ. Энэ сан үнэхээр сүнсээр нөлөөлөгдсөн хөтөлбөр мөн. Ахагч нараа, итгэлийн тэнд төлөө, сайн мэдээнд би сэтгэл бүхнээ зориулдгийн тэнд төлөө та нарт баярлалаа. Би биенээ хайрлаж, анхаарал халамж тавьдгийн тэнд төлөө баярлалаа. Тойрог болон салбар, гадс болон дүүрэгтээ хийдэг үйлчлэлийн тэнд төлөө баярлалаа. Энэ бол газар дэлхий дээрх зорилгоудаа хөгжүүлэх боломжийг их эзэнд олгож байгаа үйлчлэл мөн. Миний очисон газар болгонд надад нинжин сэтгэлээр ханддагт тань би та бүгдэд талархлаа илэрхийлье. Миний төлөө залбирдаг танд та бүгдэд баярлалаа. Би та бүгдийн залбирлыг мэдэрдэг. Бас эдгээр залбирлын төлөө гүнээ талархаж явдаг билээ. Ахагч нараа, одоо 2 өдрийн туршид бидэн заагдах захиасуудыг анхааран сонсох нь төлөнг чухал юм. Ингэснээр бид заалгаж, сүнслэгээр нөлөөлөгдөн, сайн мэдээгээр амьдарч их эзэн зүйлчлэх бидний шийдвэр төгс байдал шинчлэгдэх болно. Бидэнд хандаж үг хэлэх хүмүүс өөрсдийн захиасыг бэлтгэхдээ Тэнгэрлэг тусламж, өдөрдөмж чиглэлүүдийг ирж хайсан нь мэдээж юм. Бидэнтэй хуваалцах зүйлийнхээ талаар тэд өндөр сэтгэлтэй байгаа билээ. Бид сүм чинээр ирсэн хүмүүс баяр хүргэж байна. Сорилт бэрхшээл, сэтгэлийн зовлон, үхэл хагцал, тохиролтой тэмцэж байгаа хүмүүст хандаж шилэхэд бид та нарын төлөө залбирч байгаа шүү. Бидний Тэнгэрлэг эцэг бидний хүн нэг бүрт хайртай, бидний хэрэгцээнд анхааралтай ханддаг билээ. Заагдах захиасуудыг сонсох үед түүний сүнс бидэнтэй хамт байх болтугай. Бид өнөө өглөө энэхүү агуу чуулганыг нээхдээ үүний төлөө өөрсдийн их эзэн аврагч мөн миний өмнө байсан ерхийлэгч Гордон Бинклигийн агуу их ажил талархаж энэ бүгдийг Иесусийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Come to Zion, come to Come to Zion.
Сионд ирцгээгээрэй.
How blessed we are.
Бид амьд башхлагчаар удирдуулдаг ямар их ажиллагдсан хүмүүс вэ? Ерөнхийлөгч Томас Монсон 1929-43 оны Америкийн агуу хямралын үед өссөн, бусдад үйлчлэхийг сайн суралцсан хүн. Ээж нь түүгээр тусламж хэрэгтэй хөршүүдтэй хоол хүнс байнга хургуулдаг байжээ. Тэр мөн гэр оронгүй нэгээр ойр зүрийн ажил хийлгэж оронд нь гэрийн сайхан хоол хийж өгдөг байв. Мөн залуу бишоп байхдаа ерөнхийлөгч Жерубен Кларкас билэрсэн дэйлдэг байж ядуусыг харж хандахыг суралцжээ. Он жилүүдийн уртад дэлхий даяар хүмүүсийн төлөө хийсэн түүний үйлчлэл бусдаас ялгагдах тэмдэг болсон юм. Ерөнхийлөгч Монсон
ахаа,
бид таны үлгэр жишээнд ихэд талархаж байна.
Brothers and sisters,
ахигч нараа,
as did President Monson, our children,
ерөнхийлөгч Монсонгийн адил бидний хүүхдүүд мөн эдийн засгийн докторгүй цаг үед өсч байна. Эмээ өвөө маань эдийн засгийн хүн байдлаас болж амин чухал сургамжуудыг суралцсан шиг, бид өнөөгийн энэ нөхцөл байдлаас болж суралцаж авах зүйл маань биднийг болон үеэс үед хож үеиг маань ажиллаж чадна. Өнөөдөр би өмнөх сонголтуудаасаа болж сонгох эрх нь хязгаарлагдсан хүмүүст зориулан ярьж байна. Ялангуяа тооцоогүй их өр зээл, элдв хоол хүнс, мансууруулах бодис, порнограф зэрэг дондолтуудад автахад хүргэсэн мөн бодлоороо, үйлдэлээрээ, өөрийгөө үнэлэх хумсраа алдахад хүтэлсэн сонголтуудын талаар ярьж байна. Эдгээр зүйлүүд бидэнд хувь хүмүүсийн хувьд маань нөлөөлж, гэр бүлийн харилцааг маань дордуулдаг. Мэдээж зарим үр зээл нь боловсрал олоход, гэр орон эсвэл машин унаа зэргээр гэр бүлийг хангахад хэрэгтэй байж болно. Гэхдээ бид хүсэл сонирхол мөн дондолтой хянаж чадахгүй болох үед үр зээл маань нэмэгддэг. Мөн үр зээл дондолтын аль алинд нь адил шийдвэр байдаг. Энэ нь бид их эзэнлүү хандан түүний зарилгуудыг даган сахих ёстой. Тиймээс бид юунаас ч илүүгээр амьдралаа өөрчлөхийг хүсэх ёстой. Тэгснээр үр зээл хянаж чадахгүй хүсэл сонирхлоо давж гарч чадна. Та нарыг энэ яриа мөн чуулганаас аврагч Иесус Христосд итгэх найдвараар дүүрч түүний сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаалаас тусламж олж аваасай хэмээн би хүсэн залбирч байна. Бидний шийдвэр сорилтууд нь зурдын амьдрал дахь сорилтын нэгэн хэсэг юм. Та нарын байдал аврагчийн хүчнээс хэтрэхгүй гэдгийг батлахыг минь зөвшөөрнө. Зовлон бэрхшээл бүхэн түгээр дамжин бидний дуршлаг сайн сайхны төлөө болж чадна. Даван тулсан уруу таталт бүр биднийг сүйтгэдэггүй, харин улам хүчрхэгжүүлдэг. Их эзэн хэрээс хитэрсэн хүчээр сорогдохыг хизээч зөвшөөрдөггүй. Сатан биднийг маш сайн гэдгийг бид бас мартаж болохгүй. Тэр хизээ, хаана, яаж уруу татхаа мэддэг. Хэрэв бид ариун сүнсний өдөлтөнд дулгууртай байхаа бас дайсны өгөөшийг таньж чадна. Уруу таталтанд бууж өхийн өмнө миний араас зайл сатана гэж бид говьшгүйгээр хэлж сурах хэрэгтэй. Бидний амжилт хэр хүчтэй уруу татагдсанаар биш, харин хэр итгэлтэйгээр хариу өгснөөр хэмжигддэг. Бид Тэнгэрлэг эцгээсээ тусламж хүсч, түүний хүү Иесус Христийн цагаатгалаар ирэх хүчийг эрэлхийлэх ёстой. Материалык болон сүнслэг зүйлсийн аль алинд нь бурханлаг тусламжийг олж авах нь өөрсдөө болон бусдад аривч хямгач бэлтгэн нийлүүлэгч болох боломжийг өгдөг. Аривч хямгач бэлтгэн нийлүүлэгч гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Бид өөрийгөө болон гэр бүлээ материалык болон сүнслэг байдлаар хангах үүрэгтэй. Бид аривч хямгачаар тэтгэхийн тулд арилын хэмнэлттэй амьдрах зарчмуудыг хэрэгжүүлэх ёстой. Хэрэгцээнээсээ хэтрүүлгүй амьдрах, үр зээлээс зайлс хийж, хэцүү өдөрт зориулан нөөцлөх, бэлтгэх, байгаа зүйлтэй сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Хариулын хэмнэж амьдрал өөрсдийгөө болон гэр бүлээ амьдралын хэрэгцээ зүйлсээр хангаж, аврагчийн үйлчлэл болон бусдыг ажиллах жишээг бид дагаж чадна. Аривч хямгач бэлтгэн хэлүүлж байснаар чи бүх шунхаар гэсэн хамгийн гол зарилгыг бид сахидаг. Хүмүүс өөртөө бүх зүйлийг байх ёстой хэмээн боддог. Хөршүүдийн маань эдлэх зүйлүүд бидэнд байхгүй бол бидний зарим маань ичиж зовон тэднээс доогуур мэд сандаг. Үүнээс болж хэрэгцээтэй биш өөрсдийн боломжоос хэтэрсэн зүйлсийг худалдан авч өрөнд орж материалын болон сүнслэг байдлаар бид сул дорой болдог. Өөрсдийн эрхэм үнэлээд баршгүй сонгох эрхээ алдаж өөрсдийгөө ялт оргуулийн болцлолд оруулдаг. Бид өөрсдөө болон бусдад туслах байсан мөнгөөрөө үр зээлээ төлөх болдог. Үлдсэн мөнгө нь зөвхөн гол хэрэглээгээ хангахад л хүрдэг. Хэрнээсээ хэтэрсэн үртэйгээр амьдрахад сэтгэл санаагаар унж өөрийгөө хөндлөх байдал маань өөрчлөгдөн гэр бүл, найз нөхөд, хөрш, их эцэндээ байх нөхрөл маань сулран доройтож сүнслэг зүйлсийг эрэлхийлэх цаг, эрч хүч, бүр хүсэл сонирхол байхгүй болдог. Тэгвэл хэрхэн үр зээл тавих зуршил дэлхийн зүйлс давтагдах дондолтоос зайлсхийж ялан дийлэх вэ? Бидэнд тустай ариун чимэгч амьдрахад тусалж болох хоёр сургамжийг хуваалцахыг би хүсч байна. Эдгээр сургамжууд мөнхийн хамтрагч эхнэрийн маань заасан зүйлс бөгөөд миний амьдралын чухал сургамжуудын нэг юм. Үүнийг гэрлэлтийнхээ хоёр үед би суралцсан. Энэ хоёр тохиолдолд аль алинд нь их нэртэй онцгой бэлэг авч ихийг хүссэн юм. Эхний сургамж нь дөнгөж гэрлээд удаагүй байсан болохоор мөнгө муутай үед болж билээ. Би агаарын нисэх хүчинд ажилладаг байсан бөгөөд цус сарын баяраар хамтдаа байж чадаагүй. Гэртээ ирээд дэлгүүрийн цонхон дээрх гоёмсог даашинзыг хараад эхнэртэй хэрв таалагдвал авч өгье гэж хэлсэн. Мэри хувц солих өрөөлөө орсон. Удалгүй худалдагч уг даашинзыг буцаан өлгөв. Юу болсон бэ гэж би Мэригаас дэлгүүрээс гарах замдаа асуулаа. Тэр надад үнэхээр гоё даашинз байсан. Гэхдээ бидний боломж хүрэхгүй гэж хэлж билээ. Энэ үг миний зүрхэнд шууд туссан юм. Үүнээс суралцсан гурван чухал үгс бол би чамд хайртай. Мөн бидний боломж хүрэлцэхгүй гэсэн хайртай хүмүүсийг халамжлах гол үгс байсан юм. Хоёр дахь сургамж нь бид санхүүгийн нилээд боломжтой болсон үед тохиосон юм. Бидний гэрлэлтийн ойн өдөр ортож байлаа. Мэри Тайра олон жил хамтдаа аз жаргалтай амьдрсны талархлаа илэрхийлэхийн тулд би дэгжин бальтаа авч өгөх тухайгаа хэлэхэд тэр миний зүрхэнд орсон хідэн үгсийг хэлж байлаа. Би энийг хаана өмсөх вэ гэж тэр хэлсэн. Тэр үед Мэри тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчээр үйлчлж байсан ба тусламж хэрэгтэй гэр бүлүүдэд туслах ажил хийж байв. Тэр мартажгүй сургамжийг надад заасан юм. Над руу ихтлэн харж эйлдгээр үүнийг чи надад авч өгч байна уу? Эсвэл өөрийн төлөө авч байна уу гэж асуусан. Өөрөөр хэлбэл уг бэлгийн зорилго нь надад өөрийн хайраа үзүүлэх байв уу? Эсвэл сайн хангагч гэдгээ өөртөө үзүүлэх нь байв уу гэдгийг асууж байлаа. Би түүний асуултыг тунгаан бодож, түүний талаар гэр бүлийнхээ болон өөрийнхөө талаар баг батж байснаа ойлгосон. Үүний дараа бид хямгач амьдрахын тухай нэлээд сайн ярилцаж, мөнгө байшингийн зээлийг дарахад хүүхдүүдийнхээ боловсролд нэмэгдсэн дээр гэдэгт санал нэгдсэн. Дээр хоёр сургамж нь ухаалаг, хямгач амьдрахын мөн чанар, дэлхийн материалын зүйлс болон үйл явдлуудад сэтгэл татагдах, худалдан авах, зарцуулах сонголттой тулгарвал бидний боломж хүрэхгүй юмдаа хүссэн ч гэсэн гэж эсвэл боломж байна. Гэхдээ хүссэн ч шаардлага байхгүй гэж хэлж сурах хэрэгтэй. Эдгээр сургамжинд адил чухал зарчмууд байгаа. Бид нөхрөөсөө, эхнэрээсээ их зүйлийг суралцаж чадна. Гэр бүлээрээ ярилцах үедээ арьж хямгаж чанга нийлүүлэгчэд болоход нь бие биендээ тусалж өөрсдийн хүүхдүүдэд ингэж амьдрахыг заах явдал юм. Хямгаж амьдрахын үндэс бол 11-ийн хууль юм. Энэ хуулийн үндсэн зорилго нь бидний Тэнгэрлэг эцэг түүний хүүд итгэлтэй байхыг хөгжүүлэхэд туслах явдал. 11-ийн хууль нь дэлхийн юмсад шунах хүслээ хязгаарлаж, усдын төлөө сайн дураар золиослол хийхэд тусалдаг. 11 бол агуу шударга хууль. Хэр баян, ядуу байгаа нь хамаагүй. Бүгд жил тутмын ашгийнхаа 11-ийг гизлэхэн төлж, ивэлийг хайлтал асгах болно гэсэн агуу айцлыг бид бүгдээрээ хүлээн авдаг. 11-ээс гадна бид мацгийн өргөлөө үлгэр жишээчээр төлөх ёстой. Мацгийн өргөл нь бидний сар бүрийн мацаг барилтын дараалсан хоёр хоолны үн юм. Хоёр удаа хоол идэхгүй байснаар бид даруй байдал, залбирлаар дамжуулан их эзэнтэй ойр болж, үл таних олон ах ич нартай тусалдаг. Хүүхдүүдтэй ариут хямгач бэлтгэн нийлүүлэгчд байхыг заах бас нэг чухал зам бол гэр бүлийн төсвийг бий болгох юм. Гэр бүлээрээ ярилцаж, орлого, хадгаламж, зарцуулалтаа тогтмол хянаж байх ёстой. Эдгээрээс хүүхдүүд маань өсөл зэрэгцээ хоёрыг ялгах, гэр бүлийн нөөцийг урдчлан учиртай төлөвлөхөд суралцаж чадна. Хүүхдүүдийн баг байхад нь бид гэр бүлээрээ ярилцаж, Колорадо гол руу мөрөөдлийн аялал хийх зорилго тавилаа. Бидний хэн нэг нь ирэх жилд нь ямар нэгэн зүйл авахыг хүсвэл бид бие биесээ одоо яг үүнийг авах хэрэгтэй юу? Эсвэл мөрөөдлийн аяллаа хойшлуулах уу гэж асуудаг байв. Энэ үнэхээр гайхамшигтай хэмгэж байхыг заасан сургамж юм. Өөрсдийн хүслийг хянаснаар үнэхээр хүсвүштэй шагнал нь гэр бүлийн ор дотны байдлыг олж авсан нандин дурсамж болсон билээ. Хизээч хамаагүй бидний үзэж мэдрэхийг хүсэх, эсвэл бидэнд болон бидний нөөцөд нөлөөлж болох ямар нэгэн зүйлд сэтгэл татагдах үед бид өөрсдөөсөө энэ төр зүрийн юм уу эсвэл энэ мөнхийн үн цэнтэй аж халбагдтай зүйл үү гэж асуу. Эдгээр асуултанд шударгаар хариулах нь бидний үр дээл дондолтоос зайлсхийхэд туслах болно. Үр дээл элдв дондолтыг ялан дэлхийг эрэлхийлэхдээ дондолт бол сэтгэл нь хизээч хандгүй эгэл хүний хүслэн гэдгийг санах ёстой. Энэ бол сувдаг шунхаа сэтгэл. Үгээр дондох үед бидний хойтуулах эд хөрөнгө юм уу? Биеийн ташаалыг бид эрэлхийлж эхэлдэг. Үнэн дээр сэтгэлийн гүндээ бидний эрэлхийлэх ёстой зүйлүүд бол Бурхны өгч чадах түүний хайр, өөрийн үнцнийг ухамсарлах, аюулгүй байдал, өөртөө итгэлтэй байх, ирээдүйдээ итгэлтэй байх, түүний хайраас ирэх зүйлүүд юм. Бид юуны өмнө Тэнгэрлэг эцгийн хүслийг гүйцэлдүүлэхийг хичээх, мөн өөрсдийнхөө болон бусдын хэрэгцээг хангахыг чармайх ёстой. Хаан Лимонайн адил би бүх нүглүүдээ орхих болно хэмээн хэлэх ёстой. Ингэснээр бид тууштай шийдэмгээр түнлүү очиж би заашгүй хэрэгтэй зүйлийг хийх болно гэж амлаж чадна. Залбирлаар, мацаг барилтаар, зарилгуудад дулгууртай байснаар, сануварын ацслуудаар, мөн түүний цагаатгалаар бидний амьдрал дахь түүний хайр хүчийг бид мэдрэх болно. Бид ариун сүнсний өдөлтөөр дамжуулан түүний сүнсний удирдамж хүчийг хүлээн авах болно. Зөвхөн их эзний цагаатгалаар бидний донтуулагч занг хүчтэй өөрчлөх зүр сэлийн хүчрэхэг өөрчлөлтийг олж авдаг. Өөрт байгаа бүх хайр инрэл, надаар дамжин ирэх аврагчийн хайраар би та нарыг түүнд ирж, түүний үгсийг сонсохыг хүрж байна. Иймийн тулд, үнэт биш зүйлд мөнгө, бас хэрэгцээг чинь хангаж чадахгүй зүйлд хөдөлмөрөө бүр. Намайг чингүлэн сонс, мөн миний ярьсан эдгээр үгсийг сан, мөн Израилийн ариун нэгэн дээр, мөн мөхөн нүгүй тэр, бас ялцархан нүгүй түүний дээр найрал. Feast upon that which perisheth not, neither can be corrupted. Дэлхийн зүйлсийг эзэмших сонирхлыг зөвхөн эхэзэн танцнаар ялан дийлж чадна хэмээн би гэрчилж байна. Дондолтын үлсгэлэн зөвхөн түүний хайраар тайлагдаж чадна. Тэрээр хүмүүнийг бүр туслахад бэлэн хүлээж байна. Бүүээ, та нар минийх, би дэлхийг ялсан гэж тэр хэлсэн. Тэр цагаатгалаар дамжуулан бүгдийг ялсан хэмээх өөрийн онцгой гэрчлэлийг би хэлж байна. Бид нэр бүгдээрээ түүнд ирснээр мөн өөрсдөө болон бусдад арив ч хямгач нийлүүлэгшэд байснаар дэлхийн уруу таталтуудыг даваасаа хэмээх дараахан залбирлыг би Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
The last chapter of John.
Йоханны намын сүүлийн бүлэгт Амьсан Христ Петр хоёрын онцгой нэндэн харилцааны талаар гардаг. Аврагч түүнээс 3 удаа Йоханны хүү Саймон чи намайг хайрладгүй гэж асуудаг. Асуух бүрт нь Петр өөрийн аврагчийг хайрладаг хайраа баталж байв. Иесус түүнд миний хургуудыг тэжээ, миний хондыг тэжээ хэмээн хэлдэг. Өнөөдрийн дэлхийд амин ус ба амьдралын талхын талхаар хүүхэд залуучуудын бодгалыг тэжээх нь зайлшгүй хэрэгцээ болоод байна. Пирийн адил бид мөн их эзэнтэй хайртай. Тиймээс өнөөдрийн эцэг их удирдагчид Иесус Христийн тухай гэрчлэл түүний сайн мэдээ хүн бүрийн зүрхэнд цуулахад хичээнгүлэн ажиллах ёстой. Бид орон гэртээ номлогчид заах газруудад сүмийн ангиудад мөн цуглааны байрууд гэж сургаалыг заадаг. Ариун сүнсийг бидэнтэй хамт байхыг өөрөө бид бэлтгэдэг үлээ. Гэвч жинхнээр түүний хондыг гэрчлэн ариун сүнсээр тэжээхийн тулд бид өөрсдийн гэр орон, ангиуд, бибиний болон бурхан бишрэн хүндэтгэдэг газар болох ёстой. Өнөөдөр би эцэг их удирдагчид багш нарыг хүүхэд залуучуудыг маань хүчрхэжүүлэх бишрэл хүндэтгэлийг заах, урайлах, үлгэр жишээ нь болж хамтран ажиллахыг урайлж байна. Мөн бишрэл хүндэтгэлийн ариун сүнсийг гэр орондоо болон цуглааны байруудад урахыг урайлж байна. Бид бие биендээ хүндэтгэлтэй хандаж, бидний бурхнаа бишрэн хүндэтгэх үлгэр дүрэл болох байдал хүчрхэгждэг гэдгийг хэлхийг мэн зөвшөөрнө. Өнөөгийн нийгэмд боловсон эсний жишгүүд болох нам бэйлдэг зан ааш зэрэг нь хэвлэл мэдээллийн олон хэлбэрээр тал бүрийн давтлаганд өртөж байна. Бидний хүүхэд залуучууд маань зөвхөн хэвлэл мэдээллийг үдээ зогсохгүй. Бидний үйлдэлүүдийг байн харж байдаг болохоор эцэг их удирдагчдын хувьд бидний бие биенээ хүндэтгэх үлгэр дүрэл маань тэдэнд чухал нөлөөтэй. Би тэдэнд дах үлгэр жишээ болж чадж байна уу гэж өөртөөсөө асуу. Дараах асуултыг өөртөөсөө асуугаарай. Гэртээ өөрийн хамгийн дотны хүмүүстэй харьцахтаа бид хүндэтгэлийн жишээ болж чаддгүй. Спорт үйл ажиллагааны үед миний арын шин ямар болдог вэ? Миний хүүхэд багштайгаа дасгалжуулагчтайгаа эсвэл үеийнхэнтэйгээ үл ойлголцох зүйл гарахад асуудлыг аль аль талаас нь би авч үздэггүй. Би бусдын зүйл өөрийн юм шиг хүндэтгэлтэй ханддаггүй. Шашин амьдралын хэв маяг суулс төрийн асуудалд санал нийлдэггүй бусдадтай би хэрхэн харилцдаг вэ? Эцэг их удирдагчны хувьд бусад хүндэтгэлийн үлгэр жишээ болж бишрэл хүндэтгэлийг зааснаар бид мөнхийн ах дүүс болсон бурхны хүүхдүүд гэдгийг хүнд хүүхдүүдийнхээ зүр сэтгэлд баталгаалж өгдөг. Бид бурхны гэр бүлийнхнийгээ нэгтгэж зүр сэтгэлийн онцлог чанар болох бусдын ялгаатай дээр бус харин нийтлэг зүйлс дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Бусдын хүндэтгэх бурханд бишрэлтэй байх хоёрын салшгүй холбоотой зүйлс. Тэдгээр нь даруй зан хайр дээр үндэслэн байдаг. Ерөнхийдөө Дэвид Маке хэлэхдээ бишрэл нь хайранд нэгдсэн гүн хүндэтгэл юм гэсэн бол анхлагч Бэр хэлэхдээ бурханаа хүндэтгэн гайхан багтгаас бишрэл хүндэтгэл урсан гардаг гэжээ. Хүүхдийн хэсгийнхэн өөрсдийн дуудлын үгсээс дараах ойлголтыг суралцдаг. Бишрэл нь зөвхөн томоотой суух биш. Энэ нь Тэнгэрлэг эцгийн тухай бодох юм. Энэ бол түүний ажлуудыг бодох үед ирдэг мэдрэмж. Бид бишрэлтэй, бишрэлтэй бол хайр. Гэвч бишрэлтэй байх нь ихэнх хүүхдийн төрлөх чанар биш билээ. Эцэг их удирдагчдаар дамжуулан үлгэр жишээ сургалтаар энэ заагддаг юм. Хэрвээ бишрэл мөн үнийг заах арга нь хайрн дээр төрөлдөг болохыг санацгаа. Хахир хатуу заах байдал нь игдүүслийг төрүүлж хүндэтгэлийг үгүйсгэнэ. Тиймээс бүр багаас нь эхлэн итгэл найдварыг хүлээлэг. Мөлхөө жаалч гэсэн гараа зөрүүлэн залбирал бэлтгэхийг суралцаж чадна. Үүнд цаг хугацаа, төвчээр, тууштай байдал хэрэгтэй. Бид хүүхдэд зөвхөн хүндэтгэлийн анхны хичээлийг нь зааж байгаа бос харин хүүхэд өөрийн хувийн сахилгын баттай байх анхны зүтгэлдээ суралцаж байгаа юм. Хувийн сахилга баттай байхад суралцахад үйл явц нь баг багаар алхам алхмаар дэшилдэг байна. Хүүхэд залбирлын болон ариун ёслолын үед хүндэтгэлтэй байхыг суралцдаг. Тэр цуглааны турш эцэг эцэгтэйг ихтэйг хамт суудаг. Тэгээд дараа нь цаашдаа хүүхэд мацаг барихыг мэрэгэн ухаанд дулгууртай байхыг дараа нь интернет ашиглахтаа ухаалаг сонголтыг хийхийг ариун явдлын хуулийг сахихад суралцаж хувийн сахилга баттай байдалтай өөрөө өсч хөгждөг. Бид эдгээрийг ойлгож мэдсэнээр эдгээр чадварыг хөгжүүлдэг. Өндөр сахилга бат нь зөвхөн өөрийнхөө хүндэтгэх их сургуульч ус харин ариун сүнсийг өөртөө зааж баталж гэрчлэхийг үрснээр ирдэг болохоор энэ өсөлтийн явцад бид хэдэн дүлгэр жишээнд байж зааж зоригжуулан урамшуулдаг. 20 жилийн өмнөх ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Пакерийн бишрэл хүндэтгэлийн илчлэлтийг үрдэг гэсэн сэдвээр хэлсэн үгийг би санаж байна. Энэ үгс нь миний сэтгэлд он удаан жил хоногшин үлдсэн юм. Энэ нь тайвшруулагч, зааварлагч, чиглүүлэгч, гэрчлэгч ариун сүнсийг өөрсдийн зүр сэтгэлдээ орон гэртээ цуглаануудад хүндэтгэлийн газруудад бий болох ёстой гэдгийг надад сануулж байдаг. Учир нь Бурхан бол бидний эцэг, Иесус Христ бол бидний аврагч хэмээ ариун сүнс бүгдэд гэрчлэхэд энэ нь хайр, гүн хүндэтгэлээс төрөн гарах үнэн бишрэл хүндэтгэлийг илчилдэг болдог. Тиймд эцэг их үдирдэгчтэй бид юу гэж чадах вэ? Бид даруйхнаа залбирахтаа залбирлын зогстой үгс болон Бурханы нэрийг дэми хоосон хэлэхгүй хүндэтгэл бишрэлийн дуурайлыг үзүүлж чадна. Бид судруудыг хүндэтгэлтэй хэрэглэж тэндээ сургаалыг итгэл үнэмшилтэйгээр зааж чадна. Бид зөвхөн ерхий эрх мэдлүүдийг бас харин орон нутгийнхаа санваарт нь туслах бүлгүүдийн үлдэгчдийг мөн зохих ёсоор хүндэтгэснээр бишрэлтэй байдлыг хөгжүүлэх юм. Манай гадсны ерөнхийлөгч бид нар 30 гаруй жилийн турш сайн анд нөхөд байсан. Бид үргэлж бие биенээ өөрсдийн нэрээр дууддаг байв. Гэвч тэд санваартны дуудлагад үйлчэлдэг болохоос мийн байруудад бид хүндэтгэл үзүүлж түүнийг ерөнхийлөгч Портер гэж дуулдаг. Хүүхэд залуучуудаа ерөнхийлөгч, бишоп, ах хэгч гэх мэтээр удирдагч нараа хүндэтгэлтэй дуудаж тохирох дуудлагаар нь дуудах нь тэдний хүндэтгэлийн явдлыг заадаг юм. Энэ нь бишрэлийг хөгжүүлж, мөн энэ үдирдэгчдэд Бурханаас дуудагдсан тэдэнд ариун нандин үүрэг хариуцлага өгсөн гэдгийг заадаг. Эцэг их үдирдэгчдээ бид сүмийн цуглаануудад хүндэтгэлийн бишрэл үлгэр жишээг үзүүлэх ёстой. Бидний цуглааны байрууд олон янзын үйл ажиллагаа явагддаг ч гэсэн нэм гарагт бол энэ Бурханы бишрэх газар юм. Бид бодгалыг эдгэх гэрээнүүдэд дахин шинжилгээс цугларцгаадаг. Бид гэрчлэлээ хүчрхэжүүл сургаалыг суралцгаар ярьдаг. Номлогчид өөрсдийн сонирхолтой үрж авчирдаг. Зөвхөн бишрэл хүндэтгэлтэй байдалд ариун сүнс сайн мэдээний үнийг Бурханы үгсээр хөгжмөөр гэрчлэл ба залбирлаар баталдаг. Бид бие биендээ хайртай нөхрөсөх хүмүүс үлээ. Гэхдээ хэрэв бид бусад олон нийтийн ажлаа цуглааны байрнаас уур газарт хийж байвал мөн ариун ёслолын цуглаан ганц нээлтийн залбирлаар бус оршил хөгжмөр эхэлж байвал хүндэтгэл бишрэл манд нэмэгдэх үлээ. Тэгэхээр үйлж байгаа хүүхдгийг өрөөнөөс гарган тайвшруулан өөр өрөөнд цуглааны яриаг суралцах бол сонсох боломжтой газар хүүхдэд тайтгаруулах юм бол мөн тэр хүүхэд бас хүндэтгэл бишрэлийг суралцах юм. Бишрэл хүндэтгэл гэдэг нь бидний гар утас болон электрон хэрэгслээ унтраахыг хэлнэ. Сүмийн цуглаан дээр мессеж бичих эсвэл мессеж унших нь зөвхөн үл ашиасан хүндэтгэлгүй байдал бус харин бусдын анхаарлыг сарниуч тэдний хүндэтгэхгүй байгаагийн шинж. Тиймээс бид цуглааны хүндэтгэл бишрэлийн үлгэр жишээг үзүүлж сайны дуудлыг хамтдаа дуулан бусдын яриаг сонсцгоё. Хүүхдийн хэсэг нэм гаргийн хичээл болон залуу эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн багш нар бишрэл хүндэтгэлийн үлгэр жишээ байж үнийгээ заах онцгой боломж байдаг. Та нарт хэдэн санаа өгөхийг минь зөвшөөрнө. Юуны өмнө ангид байгаа бүх үнэ хайрлаа. Ихэвчлэн хамгийн их өмүүлж байгаа хүүхдэд чиний хайр хамгийн хэрэгцээ байгаа юм. Бишрэл хүндэтгэл гэж юу болох вэ? Яагаад энэ чухал вэ гэдэг талаар цаг гарган тайлбарлаж өг. Аврагчийн зургийг байрлуул. Зүрх сэтгэлд нийцэн зөв төлөвийг тодорхойл. Тэгээ зөвхөн тэднийг дэмжихээс гадна тууштай элгэсэг дотн бай. Бэлтгэлтэй бай. Зөвхөн заах материалаа бус харин өөрийгөө сүнстэй заах бэлтгэлтэй байлга. Сайн бэлтгэсэн хичээл бишрэл хүндэтгэлийг сарниулах олон асуудлыг шийдэж чадна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхтэй ярилцаж тэдэнд тохирох ухаалаг шийдлийг ол. Учир нь хүүхэд бүр дэвшил гаргаж зохиосоор үнэлэгдэх боломжтой байх ёстой. Салбарынхаа их үүсвэрүүдийг зөв ашигла. Ихэвчлэн хүүхэд залуучууд тулгардаг одоо бэрхшээл хүндэтгэлийн асуудал бол мөн тойргийн асуудал болдог. Бүх төвшөнд бэрхшээл хүндэтгэлийг өсгөхийн тулд тойргийн бүх удирдагчид хамтран ажиллаж болох талаар бод. Олон жилийн өмнө ерхлэгч Пакер бэрхшээл хүндэтгэлийг шүтгч хүн их эзний ажиллуудыг хүртэн гэсэн амлалтыг өгсөн. Гарцаагүй эдгээр ажиллууд нь өнөөдөр ч биелэлээ олох юм. Магадгүй бид шууд эд хэдийн өөрчлөлтийг харахгүй ч их эзэн амьд гэдгийг гарцаагүй мэддэг шиг бүгд 50 дөлгөө нэгэн болно. Гишүүдийн болон сүмийн амьдралдах сүнслэг хүч өсөх болно. Их эзэн өөрийн ариун сүнсийг бидний дээр илүү ариун ихээр юулах болно. Бид баг завж, баг төрөлдөх болно. Бид хам, хувийн болон гэр бүлийн асуудлуудаа илчилтээр хариуг олох болно. Би бошиглогчийн амлалтанд итгэдэг. Надад хайртай Тэнгэрлэг эцэг байдаг бөгөөд түүний хүү Иесус Христ бол миний аврагч гэдгийг би мэднэ. Бидний үсэн нэмэгдэх бишрэл хүндэтгэл тэдний гүн хайрын тусгалаа олж түүний хондыг тэжээх бидний ирэмцлийг нэмэгдүүлэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
I love these words of the prophet Nephi. Бошилогч Нефай хэлсэн нь очнон хүн ариун сүнсний хүчээр ярахад ариун сүнсний хүч хүнийг хүний өрсөн зүр сэтгэлд хүргэдэг. Ариун сүнсний хүч миний захиасыг таны зүр сэтгэлд хүргээсэ гэж би залбирч байна. Залуу эмэгтэйчүүдийн онцгойлон эрхэмлэх зүйлд ариун журмыг нэмсэнд сүмийн сангвардуудын өмнөөс сүмийн удирдагчид болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд талх хэлхийг зөвшөөрнө үү? Сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийг залуу эмэгтэйчүүдийн амлалтаас эш татан ярахад ариун журамтай цэвэр ариун байх амлалт маань хүчирхэгждэг. Бид зөвхөн эгчнэр ариун журмын үлгэр дуурайл үзүүлэгчид биш гэдгийг олох ёстой. Их эзэн бидэнд сургаал ба гэрээний 38 дугаар хэсэгт ариун журамтай байхыг зарилга болгосон билээ. Мөн хүн бүр ах дүүсээ өөр шигээ хүндлэг, мөн ариун журам хийгээд цэвэр ариун байдлыг миний өмнө байнга үлдэгдэн. Би өнөөдөр Аароны сангвардуудад хандаж бурхны илчлэгдсэн чуулгын зарчмууд болон хожмын үеийн бошиглогчдын сүнслэг удирдамжийн талаар хуваалцъя. Мөн 12-18 насны залуу эрэгтэйчүүд тэдний ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг их эзний өгсөн сударт анхаарлаа хандуулахыг урьж байна. Мөн эцэг эхчүүд сангвартны бус удирдагчдыг бурхны хөвгүүдийг хүчирхэгжүүлэн бэлтгэхэд чуулга хэрхэн тусалдгийг илүү сайн ойлгохын тулд сонсхийг урьж байна. Түншлэн Бурхны үгийг судлах болон сурах зарчимд онцгой анхаарал хандуулахыг хүсэж байна. Би эртний Розмеригийн жишээнээс суралцдаг хүн байх ёстой гэдгийг сурсан юм. Бусдын адил Розмери судрууд болон бусад шаардлагатай номнуудыг тотмол судалдаг. Залбирч суралцсанаар Бурхны тааллыг болон амжилтын туршлагыг мэддэг болсон юм. Тэр маань Бурхны зарилгууд мөн аз жаргалтай гэрэлтийн зарчмуудыг чингүлэн судалдаг. Тэр надад ном өгөөд чи зөвхөн доогоор нь зурсан хэсгүүдийг л уншчих гэж өгдөг. Гэрэлтийн тухай ном өгөхөд нь би нэмсэглэн заа ч чамдаа баярлаа гэж хэлдэг. Ахнара, бид сангвар болон чуулгийн илчлэгдсэн зарчмуудыг чин сэтгэлээсээ бууртай суралцагч байх ёстой. Бидний зорилго бол бурхан болон түүний бошиглогчдын сүнслэг удирдамжийг зөв ашиглах, чуулгаас ирэх адислуудыг нэмэгдүүлэх, залуу эрэгтэйчүүд болон тэдний гэр бүлийг бэхжүүлэхэд оршин. Чуулгийн ажил нь Христэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, залуу эрэгтэйчүүдийг сүнслэг байдал бэлтгэх, аврах, бурхны тааллыг хэрэгжүүлэхэд тохиолдох алдаа дутагдал, залхуу хойрог байдлыг арилгах ёстой юм. Бурхны мэргэн ухааныг эрэлхийлэхдээ чуулгийн илчлэгдсэн зарчмуудыг хичээнгүйлэн суралцгаая. Бид зорилт боломжоо илүү сайн ойлгохын тулд суур зарчмуудыг заахан чухал. Сүнсийг ялган таних хүч зохистой байхын тулд сангвартны удирдагчид үүрэгт ажиллаа сайн хийх ёстой гэж дэрний хэлэгч Монсон заасан. Гэрн хэлэгч Стефен Эл Ричардс заахдаа чуулга бол ахан дүүгийн барилдлаг үйлчлийн нэгч нэг анги юм. Залуу эрэгтэйчүүд хэн ангид Иесус Христийн сайн мэдээг заалгаж ахан дүүгийн барилдлагыг бэхжүүлэх, төлөвшөх, бие биетэйгээ нөхөрлөх, дэмжих, чуулгийн гишүүд болон бусдад үйлчлэх үйлчлэгийг суралцна гэжээ. Сургаал ба гэрээ судар нь чуулгийн илчлэгдсэн зарчмуудын гайхалтай ариун баялаг их сурвалж юм. Жишээ нь 107-р хэсгийн 85-р шүлэгт Дикны чуулгийн ерөнхийлөгчид чуулгийн гишүүдэд хэрхэн үйлчлэхийг заахдаа мөн дахин үнээр би танарт хэлж байна. Дикны албан тушаалын дээрх ерөнхийлөгчийн үүрэг нь гэрээнүүдийн дагуу өгөгдсөнчлөн 12 Дикны дээр тэргүүлэх, тэдэнтэй зөвлөлд суух, мөн тэдэнд үүргийг нь заах, бивнээ синхруулах нь болоо гэсэн байдаг. Сүнсээр өгөгдөх асуултуудыг хэрэглэхийг сүмийн удирдагчид зааж, бас арим сүнсч өртөг билээ. Энэ нь бидэнд Бурхны таллыг мэдхэд тусалдаг. Би чуулгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг дараах асуултуудыг асууж, бас сүнсний өдөн өгөх өөр асуултуудыг ерөнхийлөхийг урьж байна. Чуулгаа тэргүүлэхийн тулд 10-ны сан вардны чуулгийн ерөнхийлөгч юу хийдэг вэ? Түүний үүргүүд юу вэ? Тэрээр чуулгийн гишүүдтэй зөвлөлт хуралдахдаа юу хийдэг вэ? Тэр хэзээ яаж заадаг вэ? Судруудад ямар гэрээнүүд дурддаг вэ? Ерөнхийлөгчийн үүрэгт ажилд болон ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг цангаарын төлөөлөлүүдийг ашиглахад нь туслахын тулд чуулгийн зөвлөх, биш бийн зөвлөх юу хийдэг вэ? Ах нара, та нар эдгээр судрууд болон гарын авлагуудыг судалж байхад санаанд чинь олон асуулт орж ирж болно. Жишээ нь, манай чуулга судрат их эзний дүрсэлсэн шиг ажилддаг уу? Хэрэг үгүй бол яагаад? Чуулгын талаар хилчлэгдсэн зарчмуудыг өөрийн хот чуулгад зохиосоор хэрэгжүүлэхийн тулд би юу хийх ёстой вэ? Тусламж, худалдамжийн төлөө залбирвал сүнс танд биш бийн зөвлөл, өөрийн чинь чуулга болон сүнслэг нөлөө бүхий сүмийн гарын авлагуудын нэгэн адил туслана. Дэлхийн ихэнх чуулгийн ерөнхийлөгч, сангвардны удирдагчид, 10-ны сангвардны чуулгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд өөрийн тойрог салбартаа илүү их зүйлийг хийж чадна гэдгийг олж мэдсэн байдаг лээ. Зөвлөхүүд төлөвлөлт болон удирдлагын сургалтанд их цаг зарцуулвал чуулгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд илүү олон залуучуудад нөлөөлж чадна. Би чуулгийн үүргүүдэд анхаарал төвлөрүүлвэл чуулгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөхийн хурал тогтмол болсноор бэлтгэл сайжирч удирдлагын чадвар дээшлэнэ. 10-ны сангвардны чуулгууд нэгдсэн нээлтийн ажиллагааны дараа зохих насны бүлгүүдийн хичээлийн төлөө тусдаа цуглах ёстой. Ингэснээр чуулгийн удирдлагын чадвар дээшлдэг. Чуулгууд нийлжүүл ажиллагаа явуулж байвал энэ нь төрч зургийн байдал байх ёстой билээ. Ихэдсэн болон бидний ахт нар 10-ны сангварын чуулгийн ажил туслах олон арга өгсөн билээ. Үүнд итгэлийн хүчрэхэг залбирал, матцаг байрах, судар судлах, залуучуудын бат бөх байдлын төлөө болон бурхны өмнө хүлээх миний үүрэг товхмлууд, чуулгийн зааврын гарын авлаг, миний сайн мэдээг номлох гэдэг ном, олон төрлийн үйл ажиллагаа, скаутын хөтөлбөрийг өгсөн. Скаутын хөтөлбөр нь Америкийн нэгдсэн улс, Канад болон дэлхийн бусад орнуудад цангаардны удирдагчдаар батлагдсан хэрэгжиж байна. Ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд эдгээр аргыг ашиглаж сурсан бөгөөд арга бүр нь чуулга болон түүний үйл ажиллагаанд зохих байраа эзэлж байна. Эдгээр аргуудыг сангвар болон сүнсний удирдамжаар чиглүүлж байгаа нь чуулгийн гишүүн бүрийн хэрэгцээг хангаж ахтүгийн ёс сүмд идэвхтэй байх номлын ажил зэрэг найрсаг гур амьсгалыг хөгжүүлж дэмжиж байна. Би 10-ны сангвардны чуулгуудын ашиглалтын аргыг нэгдгэн авч үзэхэд хөвгүүд минь сүнслэг байдал, зан төлөв, үйл ажиллагаа, хувийн амьдрал болон бусад бүх талаа бэхжүүлэхийг гэр бүлүүд болон удирдагчдаас хүсэн хүлээдэг нь харагдаж байна. Чуулгийн зарчим болон аргуудыг зөв төвлөлт, ухаалаг сонголт, мөн итгэлтэйгээр ашиглавал гайхамшиг тохиох болно. Дэлхий даяар залуучуудыг амжилттай сайн удирдах байгаа жишээ өдий тутмын байдаг. Би ганцхан жишээ дурдъя. Аав нь Мексикт номдлын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан багш нарын чуулгийн ерөнхийлөгч Мэтт Андерсонтай би уулзсан. Мэтт тоог чуулгийн ерөнхийлөгчөөр онцгойлон ажиллагдахдаа багш нарын чуулгаас сүмд ирж байгаа цорын ганц гишүүн байсан ажээ. Ерөнхийлөгч Мэтт Андерсон сайн номлогч болохын тулд хэл сурж эхэлж, түүний гэртээ болон Дикни чуулгад байхдаа олсон мэдлэг, зориг, өөртөө итгэх итгэлтэйгээр урагшлах зантагаар тэрээр чуулгийнхаа гишүүд тэдний гэр бүлийг ажиллахын тулд ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн төлөөлөлүүдийг ашиглахаар шийджээ. Тэр тойргийн бичиг хэргийн ажилтнаас чуулгийнхаа гишүүдийн нэрсийг авч испан хэлээр ярих дадлаг хийн чин сэтгэлээсээ залбирч нэгэн хөвгөндлөө уцтаж ингэж хэллээ. Умар, ту, иглесия, ой, боёо монголоор хэлвэл умар, чи, сүм, өнөдөр гэж хэлсэн гинэ. Ийм хөө хэлэх гэсэн юм аа гол үгээр хэлж чадлаа. Тэр өдөр Умар сүмд ирж түүнээс хойш удалгүй ээж эгч хоёр нь ирсэн нь гайхамшиг байлаа. Ер нь хэлэгч Мэт андарсан дараа нь бишоп босоо хоёр хөвгөөний гэрт нь хамт очиж орчуулж машинаараа үйлчилж өгөөч гэж хүсэв. Түүний ер нь хэлэгчийн зөвдлийн түлхүүр тэнгэр элчүүдийн үйлчлэл болон тэнгэрийн хүч нэгдэн ажиллав. Үүний үр дүнд нөгөө хоёр хөвгөн сүмд ирж багш нарын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг шинээр бүртүүлсэн байна. Бусад хөвгүүд тэдний ерөнхийлөгч бас Саймид Эни болон Сангварын ажлын ачаар ерген ирсэн ажээ. Миний залуу ах эгч нар танд бол аврагчийн мотордох хүчрэг зэмсэг юм. Иймээс та нар Саймид Эни ажлуудад бусдыг авчирхад нь хэрэгтэй. Бишопуда Арни Сангвартны чуулгын болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийн хүч ур чадварыг анзаарахгүй байж болохгүй. Их эцний чухал ажил тэл хэрэгтэй. Зөвхөн тэдний л хийж чадах ажил, зөвхөн тэдний л хурж чадах зөвшөлтгөл гэж байж магадгүй. Тэдэнд ажил үүрэг өг. Тэдэнд удирдлагын болон сургаал ба гэрээний 13 дугаар хэсэг дамлагдсан тэнгэр элчүүдийн үйлчлэлийг ашиглах боломжийг олог. Миний залуу найцнаар Арны Сангвартны удирдагчдаа Христийн амьдрал, цагаатгал, аврал, удирдлагын хичээнгүлэн суралцдаг болдог. Арны Сангвартнуудын чуулгуудын илчлэгдсэн зарчмуудыг хичээнгүлэн суралцдаг болдог. Өөрсдийн үүрэгт ажил нөөц боломжийг олгож, сүнсийг хүлэн авахар зохистой байдлын төлөө үүрэгт ажиллаа хийхин тулд ерөнхийлөгч Монсенгийн үгсийг дагцгаа. Тэр ерөнхийлөгч Мэт Андерсон шиг итгэл, найдвар, ариун журам, Христэд үйлчлэх үйлчлэлээр чигүүрлэн ураг шахацгаа. Би танарт Иесус бол Христ, тэр амьд бөгөөд бидэнд хайртай. Арны Сангвартнуудын ажил бол түүний ажлын ариун нандан бөгөөд чухал хэсэг мөн гэдэг гэрчлэлээ үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амин.
We've been spiritually fed.
Бид нар сүнслэгээр дэгтэжээлэглээ. Найрал дуучид болон цуглагсад бүгд төгжилтэн цингэцгээ дуулыг дуулна. Дуулын дараа далайн ахлагч Алан Ф. Пакер, 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Д. Тод Кристоферсон нарыг сонсон. Тэгээд найрал дуучид Consider the Lilies дуулыг дуулна.
This is the 179th annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Энэ бол Христийн хожим үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн хагасжил тутмын 179 дахь ерөнхий чуулган.
Anderson, we extend our
гэр болгон хүмүүс минь тэд та нар байнгын сорилттой тулгарч байна. Ирээдүйд улам ноцтой сорилтууд тулгарх хэдийч ялангуяа залуучуудын хувьд энэ нь гайхамшигтай үе гэдгийг би мэднэ. Миний хүүхдүүд ажцээ нарын маань аливаа бэрхшээл бүтлгүүл сорилтуудтай тулгарсан байгаач тэд амьдралдаа бүрэн дүрэн сэтгэл хангалуун байгаа гэдгийг би харж байдаг. Өнөөгийн өдрүүдэд бошголтууд биелэгдэж байна. Бид аврагчийн гэрэлтэд бэлтгэх цаг хугацааны бүрэн байдлын ирэн үед амьдарч байна. Мөн энэ бол өөрсдийн авралыг биелүүлэх цаг үе билээ. Шуурэг хүн бүгдийг л дайрч, бороо хүн бүгд дээр л ордог. Илсэн дээр биш, бат бөх хадан дээр суурэ барьсан хүмүүс шуургыг тэсвэрлэн гарах болно. Хадан суурийг барих арга зам бол Иесус Христийн сайн мэдээнд сүнслэгээр хөрвөх явцаа хөгжүүлж, сүнсний нөлөөг хэрхэн хүлээж авахыг бидэх явдал юм. Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг мэдэх, үүнийг мэддгээ олох явдал юм. Бид сүнслэг болон материалын байдлын хувьд дэлхийн бүх бүтээлээс бий даасан тусгаар байдалтай байх ёстой. Энэ нь Бурхан Эцэг бол бидний сүнсний эцэг бөгөөд бидэнд хайртай. Иесус Христос бол бидний аврагч, гэтлэгч мөн. Ариун сүнс бидний оюун ухаан зүр сэтгэлтэй харьцах чадна гэдгийг олгохоос эхэлдэг. Бид сүнсний нөлөөг ийм байдлаар хүлээж авдаг билээ. Бид сүнсний эдгээр өдөөлтүүдийг хэрхэн таньж мэдэж хэрэгжүүлэхийг сурах ёстой. Ахлах сургуульд байхад миний дуртай байсан зүйлсийн нэг бол Америк хөл бөмбөг байлаа. Би хамгаалалтын гол шугамын дунд болон арын хэсэгт тоглодог байв. Дасгалжуулагч бидэнтэй маш шургуу ажиллаж, үндсэн гол зүйлүүдэд хичээнгүйлэн сургадаг байж билээ. Бид бүх арга хуулбаруудыг өөрийн болгон эзэмшлээ дасгал сургуульд хийдэг байв. Хамгийн хүчтэй өрсөлдөгчтэйгээ хийсэн нэгэн тоглолтын үеэр хожим нь олон жил над туссан нэг явдал тохиолдож байлаа. Бид хамгаалж байсан. Би барих ёстой эсрэг багийн өрсөлдөгчөөр ажиглаж байлаа. Тоглолт эхлэхэд тэр миний баруун гар тал руу давтлах шугамын зэрэгдээ хажуугийн шугам руу хөтлөө. Тоглогчид болон хөгжөөн дэмжигчид маш их шуугилдаж байв. Дасгалжуулагчийнхаа зааж сургаснаар би эсрэг багийн тоглогчийн араас даган гүйхдээ түнд бөмбөг байгаа эсхийг нь мэдээгүй. Харин гайхалтай нь гэвэл би гартаа бөмбөгийг бүр төр мэдрэв. Би бөмбөгийг ахыг хичээсэн боловч эсрэг багийн хаалгач хамгаалуу. Бид бөмбөгийг булаацалтаж байх үеэр Пакра түүний зогсоо химээн хашгирах дууг тэрэг чимээ шуугийн дундаас би сонсч билээ. Энэ нь надад сэхий оруулж тэгээд тэр дор нь түүний газар тунгав. Тийм их шуугийн дотроос би тэр дууг яаж сонссноо гайхаж байлаа. Би дасгалжуулагчийнхаа тэр дууг сургуулийн үеэр мэддэг болсон бөгөөд энэ дунд итгэдэг болсон бас дассан байлаа. Дасгалжуулагчийн заасан зүйл амьдрал хэрэгцлийг би мэдж байлаа. Бид ариун сүнсний өдөлтийг үүний адил таньдаг байх хэрэгтэй. Мөн бид сайн мэдээний сургаалуудыг хөвшмөл, датсан зам болтол дадлаг хийж амьдрал хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Сүнсний эдгээр өдөлтүүд бидний гэрчлэлийн үндэс болдог. Тэгээд гэрчлэлүүд маань ороо бусгаазагт бидний аз жаргалтай аюул эрсдэлгүй байлгах болно. Алхч таалын хөөгс гэрчлэлийн тодорхойлтыг хэлэхдээ сайн мэдээний гэрчлэл бол ариун сүнсээр бидний бодголд гэрчлэлтэй хувийн гэрч юм. Энэ нь мөнхийн зүлүүдийг үннийг гэрчлэлдэг, мөн бид үннийг үнэн болохыг мэддэг. Алхч өгс өөр нэгэн удаа гэрчлэл бол мэдэх ба мэдрэх, хөрвөлт бол үйлдэх, мөн өөрчлөгдөх хэмээн хэлсэн байдаг. Хөрвөлтөө сайн хөгжүүлж, бурханлаг өдөөлтийг хэрхэн хүлээн авахыг мэдхийн тулд бидний хийж болох нэлээд хідэн зүйл байдаг. Нэгдүгээрт бид хүсэл мэдээ үнэн гэдгийг хүсэл эрмэлзэлтэй байх ёстой. Учир нь тэрээр тэдний хүслийн дагуу тэр нь үхэлд эсвэл амьдралд хүрэх байлаач түүнийг нь хүмүүн зөвшөөрдгийг мэднэ би хэмээн аалмаа хэлсэн байдаг. Хоёрдугаарт аалмаа үгийн сорилтоор бидний сорин эдгүй бид үгийг үртэй зөрөх юм бол зөрөх болно. Эдгүй хэрв та нарын зүрх сэтгэлтэнд үр суулгадаж болохын тулд зай тавьж өгөөс болгоогтун. Хэрв энэ нь үнэн үр эсвэл энэ нь сайн үр аваас хэрв та нар эзний сүнсийг эсэргүүцэхээр итгэлгүй байдлаараа үүнийг та нар зайлуулахгүй аваас болгоогтун. Энэ нь та нарын цэжинд өсөж эхлэх болно. Мөн та нар эдгээр өсөлтийг мэдрээ та нар өөрсдөө. Энэ нь сайн үр, өөрөөр хэлбэл үг нь сайн байх ёстой. учир нь энэ нь бодглыг минь тэлж эхлэв. Тийм ээ, энэ нь ойлголтыг минь гэгээрүүлж эхлэв. Тийм ээ, энэ нь надад амтд болов хэмээн хэлж эхлэх болно гэжээ. Сурч мэдхэн дараагийн алхам юм. Үүн бидний ойлголтыг өргөжүүлэн гүнзгийрүүлдэг тунгаан бодох алхам багтдаг. Гэвч болох огтун, би чамд хэлнэ, чи үүнийг оюундаа тунгаан бодох ёстой. Дараа нь энэ зөв үү гэдгийг надаас асуух ёстой. Хариулт нь хэрхэн сүнсний нөлөө хэлбрээр ирдгийг бид сурч авч болно. Хариулт нь бидний бодол санаа, зүрх, сэтгэлд мэдрэмж, оюун ухаанаар ирдэг. Зарим үед хариун цээжин чатгаж буй гал луга адилаар нь. Хариун намуухан зөөлөн дүү хоолой мэтэр ирдэг хэмээн Илая сургасан байдаг. Мон энэ нь зөв аваас, сэжин бийг чинь чиний дотор шатахаар болгоно бий. Тиймийн тул энэ нь зөв юм байна гэдгийг чи мэдрэх болно гэж их эзэн хэлжээ. Хариу ирж байна уу гэдгийг ажихын тулд оюун ухаандаа ирж байгаа бодол санаа мэдрэмжүүдэд соргох байхыг Йосеф Смит бидэнд сануулсан юм. Бид цаг хугацаа өнгөрөх тусам ийм бодол санаа мэдрэмжийг сүнсний өдлөлтүүд болохыг нь таньж сурна. Хүн илчлэлтийн сүнсний анхны битүү дохойг ажигласнаар сургамж авах болно. Жишээ нь та өөртөө ирж байгаа цэвэр оюун бодлыг мэдрэх болно. Мөн гэнэт бодол санаанууд орж ирэх болно. Үүнийг ажигласнаар та тэр өдөртөө юм уу эсвэл удалгүй уг санаа хэрэгжсэнийг олж мэдэх болно. Өөрөөр хэлбэл, бурхны сүнсээр оюун ухаанд чинь ирсэн зүйлс ирээдүйд улиран тохиох болно. Мөн тийхүү бурхны сүнсийг мэдж үүнийг ойлгосноор та Христ Иесуст төгс болох хүртлээ ичлэлтийн зарчимд өсөн хөгжих болно хэмээн тэрээр хэлсэн байдаг. Энэхүү чадварыг хөгжүүлэх нь гэрчлэлтэй болоход улмаар энэ ирээдүйд илүү их сүнсний нөлөөг хүлээн авах арга хэрэгсэл болоход бидэнд тусалдаг. Зарим гэрчлэл ер бусын байдлаар ирдэг байхад ихэнх нь тэгдэггүй. Хүмүүс заримдаа гэрчлэлтэй болохоос өмнө Йосеф Смитийн үзэгдэл шиг тийм дуршлагтай болох хэрэгтэй гэж боддог. Хэрэв бидний залбиралд бурхан хэрхэн хизээ хаана хариулахыг бүлэгчшгүй байдлаар хүсэн хүлээвэл залбирлын дараа ирдэг анир чимээгүйхэн хариу болох тайтгаруулах мэдрэмж бодол санааг өөр юм хийж байгаад анзааралгүй өнгөрөөч гэж мэднэ шүү. Ийм хариу нэтгүүлэх хүчээрээ ер бусын байдалтай энэ тэнцүү байж чадна. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам бид хариуг хүлээн авч сүнслэг нөлөө хэрхэн ирдгийг сурч мэдэх болно. Энэ нь хүн бүр өөрөө мэдж авдаг зүйл юм. Гуравдугаарт, үнний тухай гэрчлэлийг хүсэх нь сүнслэг нөлөөний цонхыг нээдэг. Залбирал бол сүнсний нөлөөг урих хамгийн нийтлэг, хамгийн хүчтэй арга зам мөн. Ганцхан асуулт асууснаар оюун ухааныхаа цонхыг нээж эхлэх болно. Гуй, тэгвэл та нарт өгөгдөнө. Хай, тэгвэл та нар болно. Догш, тэгвэл та нарт нээгдэн химийн судруудад заадаг билээ. Энэ сургаалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг Иесус бас бидэнд заасан. Хэрэвхэн нэг нь түүний хүслийг биелүүлэхийг хүсэж байвал тэр нь энэ сургаал бурхнаас ирсэн үү? Эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ гэж хэлсэн. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам хувь хүнд гэрчлэл ирнэ гэдгийг бид мэдэх болно. Бас үүнийгээ мэддгээ ухаарах болно. Бид дэлхийн бусад бүх зүйлээс тусгаар байдалтай байх юм бол ариун сүнсний хүчээр үнэн болох хийгээд бидэнд шаарлагтай бүх зүйлийн үннийг мэдэж болно. Сайн шийдвэр гаргаж, ороо босгоо загт итгэлээр үлдэхэд туслах хүч чадал, тайдгарлыг бид хүлээн авах болно. Энэхүү гэрчлэл зөвхөн удирдахчдаар хязгаарлагдахгүй, бүх эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, залуучууд, тэрч байтугай бицхэн хүүхдүүдэд хамаатай юм. Хувийн сүнслэг өдөлтийг хүлээн авах чадвартай байх нь ирээдүйд чухал байх болно. Би эдгэр залуу байхдаа Синвартны үүргүүдэд биелүүлснээр гэрчлэл минь өсч хөгчөхөд суралцсан юм. Сурч мэдэх хүсэл эрмэлзэл маш их байсан учраас би сурч судлан тунгаан боддог байлаа. Би хариу ирэхийг анхааралтай ажин хүлээж залбирдаг байсан. Нэг өдөр Христийн хувьд ариун ёслолын ширээний ард сууж байхдаа дараах зүйлийг мэдэрч мэдсэн юм. Энэ бол цаг жавхаатай байх агуу үе. Бид бүгдээрээ хэзэнт хэрэгтэй. Өнөө үе бол бидний үе. Энэ бол бидний цаг. Бид нэгэн дуулаас энэ уншдаг шүү дээ. Ай бурхны ирчүүд ээ. би эмгтээчүүд гэж нэмий, босох тун, жижиг гэлтгүй юмсыг хийж, хаадын хаанд үйлчлэхэд зүр сэтгэл оюун бодол хүчдлээ өгөхтөн. Бидний сүнсний эцэг, Тэнгэрлэг эцэг, бидний аврагч, гэтлэгч, Иесус Христийн бурханлаг үдэрдэмжийг дамжуулын хүлийн авдаг ариун сүнсний тухай би гэрчлэлдээ хэлж байна. Хүн бүр хувийн илчлэлд хүлийн авч чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Сүнсний нөлөөг хүлийн авах чадах тэрхүү дуу хоолойг ялган таньдаг болтугай хэмээн Иесус Христийн нэрээр би залбирэн хэлж байна.
Амен.
May I extend a warm and sincere welcome to Elder Neil L. Anderson.
Neil Anderson, тэм халуун дулаан мэдчилгээг дамжуулахыг хүсэж байна. Тэр бол маш их журамтай, маш их сайн хүн. Перу улс 2007 оны 8 дугаар сарын 15-нд хүчтэй газар хөдлөлтөөр асар их хохирлыг амссан бөгөөд далайн эргийн Песко Чинч хотод бүрэн сүрчээ. Чинч дах сүмийн Болсон Сито салбын эхлэгч Венчелласа Конди хэдийгээр орон гэрээ алдсан ч сүмийн гишүүд болон удирдсан нэгэн адил хохирсан хүмүүст туслан ажиллахыг яаравчлан эхлүүлжээ. Газар хөдлөлт болсноос 4 хоногийн дараа далайн ахлагч Маркус Бенаш тентхийн аюулд нэрвэгдсэн үзүүлэхийн тусламжийг дэмжин Чинчад орж ерөнхийлөгч Кондотой уулзлаа. Тэд амсан сүрлийн цар хүрээ болон хохирогчдод зориулж юу хийсэн талаар ярилцаж байтал ерөнхийлөгч Кондогийн эхнэр Памела Бэтсэн хүүхдэд тэрвэрсээр орж ирлээ. Ахлагч Наш Конд өгчс хүүхдүүд нь ямар байгааг асуув. Памела нэмсэглэн Бурхны амралаар тэд бүгд исэн мэнд сайн байгаа хэмээн хариуллаа. Байш нь хэр зэрэг эвдэрснийг тэр асуув. Памела ингээр байш нь байхгүй болсон гэлээ. Танаа эд хөгшил юмс яасан бэ гэж асуухад Конд өгч хамаг юмс байшингийн нүрэнгэд дарагдсан гэдэг нэмсэглэхэд ахлагч Наш та дандаа нэмсэглээд л байх юм аа гэхэд тийм ээ. Би залбирсан. Тэгээд амар амгалан олсон. Бидэнд хэрэгтэй бүхэн байна. Бид мөн хүүхдүүд мань эрүүл сарвал байна. Бид ариун сүмд лац дуулсан. Бидэнд энэ гайхамшигтай сүм байна. Бид эзэндээ хайртай. Их эзэн тусламжтайгаар бид дахин байр барь чадна гэв. Энэ хүүхдгийн сүнслэг хүчний төрөл гигэтэй нотлохоог дэлхийн өнцөг болон бүрд янз бүрийн нөхцөлд буй гигэнтүүдийн амьдралаас харж болно. Энэ өнөө үед маш ихээр өгүүлэгдэж буй ирээдүйд улам ихээр шийдвэрлэгч үүрэг гүйцэтгэх агуу хүчний ердийн жишээ юм. Бидэнд хүндрэлийн эсрэг тууштай зогсох, уу гашуу зовлон зүдгүүрт итгэл найдвараа алдалгүй үлгэр жишээ, нэгүслэр бусдыг өргөн дэмжих, уруу даталтыг говьшгүй даван тулах хүчтэй христэд итгэгчд хэрэгтэй байна. Мөн итгэлээрээ чухал үйлсийг бүтээх, шүтэг шүтэлбишрэлийг уларан гүйцэтгэгч, деважин ба тамд үл итгэгчдийн эсрэг Иесус Христийн үннийг хамгаалч чадах хүчрэг христ итгэгчд хэрэгтэй. Ийм ёс суртахуун сүнслэг хүчний их сурвалжийг нь сурвалж нь юу вэ? Бид тэдгэрийг хэрхэн олж авах вэ? Үнийх нь их усүрн бурхан юм. Бид энэ хүчийг түүнтэй хийсэн гэрээгээр олж чадна. Гэрээ нь бурхан тогтоосон нөхцлүүдийн дагуу бурхан хүн хоёрын хооронд хийгдсэн хилцээр юм. Эдгээр бурханлаг гэрээ нь түүний зарилгуудыг сахиж түүнд үйлчлэхэр амлсны хариуд бурхан биднийг тулан түшиж ариусгаж өргөмжлөхөр амлсан амлт юм. Бидэнд биелүүлсэн амлт үүргээ харуулах боломжийг олгодог. Мөн бид бурхны сануурын ёслуудаар дамжин гэрээнд ордог. Бидний үндсэн гэрээ бол юуны өмнө Христийн нэрийг өөрсдөө дээр авах хүсэлтэй байгаа амлаж үүнийг баптизмын ёслоор гэрчилдэг. Баптизмын ёслыг хүн бүрийг нэрээр нь дуудан гүйцэтгэдэг. Бурханд бидний өгдөг, бидний түүний өгдөг амлалтууд нь хүн бүрийн тус бүрчлэн түүнтэй холбогддог. Бид энэ ёслоор дамжуулан бурхны гэрээт хүмүүс, бурхны social handles-ыг өвлөгчд болдог юм. Бусад ёслуудыг онцгой зориглон учир ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг. Бид хийсэн гэрээнүүдэд итгэлтэй байвал Сулшил ханд улсын өвлөгчд болох төдийгүй Тэнгэрийн ханд улсдах хамгийн өндөр алдаршуу төргөмжлэг Бурханы өгч чадах тэнгэрлэг боломжуудыг авна. Судрууд шинэ бөгөөд үрдэн гэрээний талаар олонтой өгүүлдэг. Шинэ бөгөөд үрдэн гэрээний сэргэсний сайн мэдээ юм. Сайн мэдээний сургаал болон зарилгууд нь Бурхан ба хүмүүний хооронд гэрээний үндсэн буюу мөн чанар болдог. Хэрэв бид шинэ ба үрдэн гэрээг нэг өгүүлбэр илэрхийлбэл Бурхан үнэхээр ертөнцийг хайрлсан тул цоронгод сүг өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй харин мөнх амьтаа болох юм. Итгэх гэдэг нь юу гэсэн утгатайг Иесус дараах үгсээр тайлбарласан байдаг. Идүгэ зарлаг. Эсвэл өөр үгээр энэ бол гэрээн, энэ бол ариун сүнсний хүлэн авалтаар та нар ариусгагдаж болохын тулд, эцсийн өдөр та нар миний өмнө толгүйгээр зогсож болохын тулд, намжлагтун, мөн надад эрэхтун, мөн миний нэрээр баптизм хүртгтун, газар хязгааруудад та нар бүгд. Бурхантай гэрээ хийж түүнийг сахих нь бидний зовлон бэрхшээлтэй үед нэмсэглэх хүчийг өгөх. Гай зовлон агуу ялт болгон туурах, сайн зарчимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж, туйлын зүв шууд, шударга байдлыг тодорхойлтогоор авчрах. Бэлэг болон ажилтаар хөгждөг. Нэгдүгээрт бид Иесүстийн сайн мэдээний зарчим болон зарилгуудад дулгууртай амьдарснаар түүний хийсэн гэрээгээр дамжин ирдэг Бурхны амласан байнг анслуудыг хүртдэг. Эдгээр ажилтнууд амьдралын туршид бидний үйлдэх болон өөрсдөө дээр үйлдэх шаардлагатай зүйлсийн их сурулж болдог билээ. Сайн мэдээний зарилгууд амлалтуудыг дагуулдаг. Жишээ нь бидний бие махбодын төлөө өгсөн Иесус их эзний мэрэгэн ухааны хуйлн мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэгийн агуу сангаар ажиллагдаг. Мөн биднийг илүү эрүүл амьдрал руу хөтлөж, элдвд онцлтоос ангид байлгадаг. Дуулууртай байдал нь бидэнд амьдралаа хянах, ирэх, явах, ажиллах ба бүтээх онцгой чадвархийг өгдөг. Мэдээж бидэнд өндөр нас, осол аваар, өвчин эмгэг зайлшгүй ул мөрөө үлдээж, таагүй нөлөө үзүүлэх боловч сайн мэдээний энэ хувилд дуулууртай байснаар эдгээр бэрхшээлийг даван туулах чадвар нэмэгддэг. Бид сайн мэдээгээр амьдарснаар олон бэлэг тусламжтайгаар байн газлагддаг. Энэрл хизээч дуустдаггүй. Хайр нь хайрыг, нэгүүлсэн нэгүүлслийг, ариун журм нь ариун журмыг, амлалт нь шударга ёсыг, үйлчлэл нь баяр баясгалыг бий болгодог. Бид бол гэрээт хүмүүс, бие биеэ зоригжуулан дэмжиж тусалдаг гигантнүүдийн нэгдмэл юм. Нефан хэлснээр мөн хүмүүний үрс бурхны зарилгуудыг дагуул тэрээр тэднийг асран мөн тэднийг хүчрхэгжүүлнэ. Итгэл өснө нэмэгдсээр хүчрхэг болдог. Энэ бүхэн байдагч гэрээгээр амьдрах нь сорилт бэрхшээлээс ангид байдаггүй. Сэтгэл санаагаар унах бэрхшээл тохиолдоход дулгууртай хүн гайхах зүйл биш юм. Та нар ховын зүв шударга байдал тань бүхий л гарц хохирол зовлон зүдгүүрээс үрдчлэн сэргилдэг гэж боддог бол явыг уншаад үзээрэй. Энэ хоёр дахь зам буюу гэрээнүүд бидэнд хүчээ өгдөг. Тэдгээр нь их эзэнд чухал бүхнийг хийж цөхрөлгүйгээр байх итгэлийг төрүүлдэг. Христийн нэрийг өөрсдөө дээр авч түүний зарилгуудыг сахихын итгэлийг шаарддаг хэдий гэрээнүүдэд үнж байвал итгэлийг өсгдөг. Нэгдүгээрт, дуулууртай байдлын амлагдсан үр жимс бидний итгэлийг нотлох баталгаа болдог. Хоёрдугаарт, ариун сүнс нь Бурхны тааллыг бидэнд дамжуулж түүний цаашид өгөх ажиллаа ба тусламж байгаа гэдгийг мэдэрдэг. Гуравдугаарт, юу ч тохиолдсон хүн бүрт нэр нэрээр нөгөөгдсөн бурхны амлалт байгаа. Тэр худлаа хилдэггүй тул эцэст нь амжилт олно гэдгийг бид мэддэг болохоор амьдралыг найдвар ба ууж ухаанаар туулж чадна. Энэ эрен үеийн сүмэн анхны удирдагчид гэрээгээ чанд дагах нь зовлон зүдгүүрийн үед бидэнд тайтгарл өгдгийг харуулсан юм. Энэ бол тэдний баримтлж буй амьдралын замнал нь бурхны тааллын дагуу байгаа гэдэг мэдлэг эртний гигантнүүдийн зөвхөн ачаа тээшээ алдаж өөрсдийн хөрөнгийг баясалтаагаар эрэмдэглүүлэн мөн аимшигт үхлийг тасж олон янзын зовлон шанал мөрдлөг хавчлахыг даван туулсан. энэ зурдан амьдралын бие махбодын завхран алга болохыг зөвхөн итгэл бишрэлээр бус мэдэж байсан ч тэдэнд гараар баригдаагүй тэнгэрт мөн байх бурхны барилга байсан юм аа. Мөн тэд бурхан биднээс ямар ч золиослолыг шаардсан бидний зам нь зөв бөгөөд бурхны таалалд нийцэж бог гэрчлэгч ариун сүнсийг олж авахыг онцсон сануулжээ. Хизээ нэгэн цаг зовлон шанал бүрийг бидний ашиг болгон хувиргах болно гэсэн бурхны амлалтын энэ мэдлэгтэйгээр бидний итгэл хязгааргүй болдог. Та нар энэ зарим нь ичхүүр хэмээн нэрлэгдэх агуун хийгээ нүсэр барилгаас хуруугаа занган элэглэх тохорхыг даун туулах үед итгэл таныг туулж мөн Питер болон эртний төлөөлөгчдийн хамт бат бөх зогсож түүний Христийн нэрийн төлөө дөрмжлөгдөн зовхон зогстой гэж үзэгдэх болсондоо баярлалтна. Эхэзэн сүмийн талаар хэлэхдээ үнээр би танарт хэлье. Тэдний дундах гэрээнүүдэд золиослолоор дагахад бэлэн байгаа тэд тийм ээ. Тэд надаас хүлэн зөвшөөрөгдөг билээ. Учир нь эхэзэн Библиэр үнд үр жимс нэн ихийг ургуулдаг. Цэвэрхэн горхны дэргэд сайн газарт тарьдаг модлуга адил тэднийг ургаж авчрах болно. Төлөөлөгч Петр бурхантай гэрээнд орсон нэгэн зовлон зүдгүүрийг туулах итгэл мөн зовлонгоор дамжуулан бүр агуу итгэлийг олж авна гэдгийг ойлгожээ. Өөрийн махан бидэх өргөсийг тэр үүнийг надаас салгаач гэж би энэ талаар эзнээс гурамтай хүсэмжлэн гуйсан юм. Тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхс байдал дотор миний хүч бүрэн төгс болно гэж айлдсан. Иймд би ихэд баяртайгаар мөхс байдлуудаараа илүү сайрхан. Ингэх нь Христийн хүч миний дотор оршихын тулд билээ. Иймд Христийн төлөө мөхс байдал, доромжлол, гачигдал, гавчлага, хүнд байдал дотроо би баяртай байна. Бурханлаг чанарын хүчээр хүчрэхдэг бид нэгдүгээрт бүх нөхцөлөөр хангах асуудлуудаар, хоёрдугаарт түүнтэй хийсэн гэрээнүүдэд сахих зөвшөөрөлгүй итгэлийн бэлэг, гуравдах гэрээнүүд нь хүчрэхэг чих тухайн миний танарт сануулах тэнгэрлэг хүчний шагнал юм. Тэнгэрдэх түүнтэй хийсэн бидний гэрээ ба амлалтын хамт өөрийн бурханлаг нөлөөнүүд бурханлаг чанарын хүчийг бидний амьдралуу урсгаж чадна. Тэр үүнийг хийж чадна. Учир нь бид санаварын яслуудыг оролцсноор эдгэрийг хүлэн авах шийдвэр болон сонголтоо гаргадаг. Санаварын яслууд оролцсноор бид нэмэгдсэн гэрэл ба сүнслэг хүчтэй хамт ирэх нэмэгдэл үүрэг хариуцлагыг хүлэн авахад бэлэн байгаагаа харуулдаг. Бүх яслууд бид ялангуяа ариун сүм яслууд дээр ирэх хүчний хэшиг хүртдэг. Энэ бурханлаг чанарын хүч нь хүнд ариун сүнсний нөлөөлөөр ирдэг. Ариун сүнсний бэлэг нь бидний шин ба үрдэн гэрээний хэсэг юм. Энэ баптизмын чухал хэсэг, сүнсний баптизм юм. Энэ бол Христийн цусаар нүглүүдэг ариусгах нэгүслийн илч. Адам дүгүгцэн бэлэг. Энэ бол эртний өдрүүд дэлхийд сайн мэдээг таниулж, санаварын ажлын түлхүүрүүдийн эрхийг эдэлж, элдв бүхнийг ариун сүнсний хүчээр даван туулсан эртний төлөөлөгчд байсан. Бид бурханлаг гэрээнүүдэд орох үед ариун сүнс бидний тайвшруулагч, чиглүүлэгч, хамтрагч маань болдог. Ариун сүнсний жимс нь үхшгүй алдар суугийн амар амгалангийн зүйлэд бүх зүйлд амьдралыг өгдөг. Бүх зүйлийг амьдруулдаг тэр зүйл. Бүх зүйлийг мэддэг мөн мэрэгэн ухаан, нэгүсэл, үнэн, шударгаас мөн шүүлтийн дагуу бүх байдаг тэр зүйл буюу ариун сүнсний бэлгийн гэрчлэл, итгэл, мэдлэг, мэрэгэн ухаан, шүүлт, илчлэлт, ижид, эдгээлт ба инрэл хэмээн цөөхнийг тоочлоо. Энэ бол заах ба гэрчлэх үед таны үгсийг гэрчлэх ариун сүнс юм. Энэ бол дайсансан таагүй нөхцөлд ярих үед таны зүрхийг их эзний амлалтуудаар дүргэж, юу хэлхийг ч сануулан хүмүүсийн өмнө мадлагдах нь үгүй. Ариун сүнс билээ. Энэ бол гаталшгүй мэд санагдах цаад бэрхшээлийн дараа та нар хэрхэн цэвэршиж болохыг мэдүүлэх тэр ариун сүнс юм. Энэ бол чамд Христийн цэвэр харийг бусдад мэдүүлж болох урагш тэмүүлэх хүчийг хүлэн авах ариун сүнс юм. Энэ мөн амлалтын ариун сүнс болох түүний мөн чанарын учир таны гэрээний хуульс үр нөлөөг баталж бурхны амлалтуудыг та нар дээр лацдах ариун сүнс юм. Тэнгэрлэг гэрээнүүд тууштай хэрэгсэтгэгчдийг төрүүлдэг. Би хүн бүрийн авч чадах сануурын ослуудыг хүлэн авах эрхтэй байж тэдгээрийг авахыг уриалж байна. Тэгээд хийсэн гэрээнүүдийн амлалтуудыг сах. Өвчин, эмгэг, гайзуулан ирэх үед гэрээнүүдээ чухалчлан дуулууртай бай. Түүний дараа ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуй. Хэрэгцээний тэн дагуу бурхан хариулах болно. Тэр та нарыг ажиллахад мөн ажиглан суралцахад тань дэмжин туслах болно. Тэр өөрийнхөө цагт ургаш гараа сунгун би энд байна хэмээн хэлэх болно. Иесус Христийн хожим гэрэтний сүмд тэнгэрлэг эцэгтэй нэгдмэл гэрээнд орж болох ёслолуудыг сануурын эрх мэдэл түүний ариун хүүгийн нэрээр гүйцэтгэдэг гэдгийг би хэлж байна. Түүнтэй хийсэн гэрээндээ үнж байх аваас бурхан амлалтуудаа биелүүлж та нарыг шахагдсан, чигчсэн, бэлгсэн хэмжүүн шигээр тэр ажиллах болно. Тэр итгэлийг хүчрүүлэн бүр төгсгөнө. Өөрийн ариун сүнсээр дамжуулан бурханлаг хүчээр та нарыг дүүргэнэ. Түүний сүнс таныг үдирдэн чиглүүлж, хүсэлт чаас сэтгэлийн замнал гай зовлонгоос өргөн гаргаж, үргэлж та нартай хамт байгааг химэн би залбирч байна. Өөрсдийн гэрээгээр дамжуулан бидний ихэдсэн багтлагч болох түүний гардах сайн нэг үлдэг хүчтэй зэвсгэн болог химэн хэлж байна. Энэ Иесус Христийн нэрээр амин.
Consider the
We are grateful to the
tabernacle. Дуудлыг дуусан табернаклын найрал дуучид мөн удирдаач бадрас бо бишгөр хөгжмийг тоглосоох нартаа талархаж байгаа илэрхийлээ. Хуралдааны эц тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг ярина. Ерөнхийлөгч Айрингийн дараа найрал дуучид My Redeemer Lives дуудлыг дуулна. Халтын залбирлыг далайн ахлагч Вильям В. Фармли хийж чуулган өдрийн 2 цаг хүртэл завсарлана. Ерөнхийлөгч Айрин.
As have others, I extend.
Элдер Андерсонд энэхүү шин дуудлагад тавтай морилхыг хөрч байна. Би түүнийг Бурханаас дуудагдсан гэдгийг мэднэ гэдгийг чамдас мэдүүлнэ. Хүн ирэх өдрүүдэд ч гэсэн.
My beloved brothers and sisters.
Хайр тахагч нараа. Та нартай хандан үг хэлэх нь агуу бөгөөд ариун онцгой боломж юм. Миний үгээс та нарт тусалж мөнөөс урам зориг авах болтугай гэж би залбирч байна. Бидний амьдрал ялгаатайч нийтлэг нэгэн сорилт бэрхшээл бидэнд байдаг. Бид бэрхшээлийг даван туулах ёстой. Бидний амьдралд дандаа биш гэсэн бэрхшээл тохиолдох үе байдаг. Заримдаа удаан үргэлжлэх тохиолдох ч байдаг. Зовлон бэрхшээл бидний тайван байдлыг алдагдуулж, эрүүл мэндийд ороотуулж, таагүй байдал авчирдаг нь жамсны юм. Сэтгэл санааны эмзэглэл, материалын байдлын найдвартай чанар алдагдах нь айдас. Заримдаа энэ нь уур усаар болж хувирдаг. Болж байгаа зүйл шудраг бус юм шиг санагдсан үед уур уцаар ирдэг. Сайн эрүүл мэнд, сайн сайхан аж амьдралаас аюулгүй байдлын мэдрэмж ирдэг нь мэдээж юм. Гэвч эдгээр нь тэнцвэрээ алдахад шудраг биш юм шиг санагдаж, тэрч байхгүй хатуулжлалтай хүнч үйлэн хүмүүс зовлонгоо тоочин би энэ сайн байхын төлөө үргэлж чармайдаг байсан. Гэтэл юу болох нь энэ вэ гэдэг. Юу болох нь энэ вэ гэсэн үгийн хариуг олох гэж оролдох нь бэрхшээлтэй тэмцэж байгаа бидний хайрладаг хүмүүст болон бусад хүмүүст тусаж болно. Энэ нь ялангуяа бид хайртай хүмүүсээ гим зэмгүй юм шиг санаж, ийм байдлыг нь бид хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүү байдаг. Ийм тохиолдолд хайраар дүүрэн хийгээд бүхнийг чадагч Бурхан бодтой гэдэгт эргэлзэж мэднэ. Ийм эргэлзээ дайн самун өсөглөн гачаалын үеэр бүхэлд нь нэг үеийнхэн талдварлах луга айдал дарахдгийг бид харсан билээ. Зарим хүмүүс Бурханыг үл ойшоосон байдлаар эсвэл догшин ширүүнээр зэмлэн буруутгаж эргэлзээ нь түүнээс нүр буруулах хүртэл эгсэж хүрээгээ тэлж магадгүй. Ийм бодол санааг хазаарлан барихгүй бол Бурхан байдаг гэдэг итгэл алдархад үргэдэг. Миний өнөөдрийн зорилго бол бидний Тэнгэрлэг эзэг аврагч бөгөөд тэд бүх хүндрэлтэнд хайртай гэдгийг та бүгдэд батлан хэлэх явдал юм. Бидний бэрхшээл зовлон даван тулах чадвар байдаг нь тэдний хязгааргүй харийн нотолгоо юм. Бурхан бэлгүүдээс хамгийн агуу болох мөнх амьдралтаа болгохын тулд мөнх бус байдал амьдрах бэлгийг бидэнд сойрхсон билээ. Бидний сүнс өөрчлөгдөж, Бурханы хүсдэг зүйлийг хүсэх, түүний боддог шиг бодох чадвартай болно. Иймхүү мөнх бус амьдралаар дамжуулан мөнх амьдралаар үрд амьдрахад тэнцвэрхүүц эцэс төгсөлгүй өснө нэмэгдэх ур удмаа бэлгэх болно. Бид энэхүү бэлгийг авахын тулд итгэлтэй байхын тулд бид соригдож хэцүү бэрх туршлагуудаар дамжин өөрчлөгддөг юм. бид мөнх бус байдалд бэрхшээл, сорилтуулдар дамжин, тэрхүү агуу итгэлд хүрдэг билээ. Энэхүү хүмүүжлэн бид бурханд болон түүний төлөө бусдад үйлчэж, сорилт бэрхшээлдээ тулгарч, тэдгээрийг даван туулсаар ирэх болно. Бид энэ хүмүүжлэр зовлон ба жаргал, өвчин ба эрүүлэнх, нүглийн ойд хургуныг болон уучлалын баяр баясгалыг биеэр мэдэрдэг. Энэхүү уучлал зөвхөн аврагчийн цагаатгалаар дамжин ирдэг билээ. Үүнийг тэрээр бидний дисэн дааж чадахгүй, бид зөвхөн хагас дутуу ойлгож чадах өвдөлтөөр бий болгосон юм. Бид гай зовлон тохиолдсон үедээ аврагчийн амласан тусламжийг хүлээж тайтгардаг билээ. Тэрээр бидний хэрхэн эмчилж туслахыг сайн мэддэг. Мормоны номонд түүний тайлбарлах хүчний тухай тодорхой байдаг. Энэхүү баталгаанд идэх нь залбирах, ажиллах, тусламж хүлээх зэрэг дэсвэр дэвчээрийг бий болгодог. Тэрээр бидэнд илчилтэй болон энгийн байдлаар хэрхэн туслахыг мэддэгч дуршлагаараа сурахыг сонгодог юм. Алмагийн нэгэн шастрыг авч үзье. Мөн тэрээр бүх өндөрлөх төрлийн өвчин бүзүүдгүүрүүд мөн уруу даталтуудыг дэвчих болно. Энэ нь тэр өөрийн хүмүүсийн шандал болон өвчнүүдийг өөр дээрээ авах болно гэсэн тэрхүү үг биелэгдэж болохын тулд бүлгөө. Мөн тэрээр үхлийг өөр дээрээ авах болно. Тэр өөрийнх нь хүмүүсийн хүсн тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж болохын тулд бүлгөө. Мөн түүний зүрх сэтгэл бие махбодын дагуу нэгүсээр дүргэгдэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудын дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд тэрээр өөр дээрээ тэдний сул доороо чанаруудыг мэдэх авах болно. Идүүгээ сүнс бүх зүйлийг мэддэг. Гэсэн хэдийч бурхны хүү өөрийн хүмүүсийн нүглүүдийг өөр дээр авч болохын тулд тэрээр өөрийн чөлөөлөлтийн хүчний дагуу тэдний зөрчлүүдийг арилгаж болохын тулд бие махбодын дагуу зовх болно. Мөн идүүгээ болгохтон надад бүү гэрчлэн энэ болоо. Хүн сорилтын үед их эзэн таныг чөлөөлөх чадвар нэгүсэл байдаг нь үнэн гэдгийг мэдхэд хүнд сорилтыг дэвчих зориг сэтгэлийн тэнхээх хэрэгтэй. Бошиглогч Йосеф гэнэнд зовн шаналж байхдаа Аа бурхан минь та хаан байна вэ? Би таны байгаа газрыг бүрхэгч тэрхүү асар хаан байна вэ? Таны гар хичнээн удаан хүлцэн дэвчих юм бэ? Мөн таны мэлмий тийм ээ. Таны цэвэр ариун мэлмий өөрийн хүмүүсийн мөн өөрийн үйлчлэгчдийн буруу зүйлүүдийг мөнхийн тэнгэрээс болгоогооч. Мөн тэдний гуйлтууд сонорт тань хичнээн удаан нэвтрэх юм бэ химээ чангаар залбирч асуусан шүү дээ. Их эзэн надад тусалсан. Мөн зовлон зүдгүүрийн үед бид бүгдэд урам хайрлаж чадна. Хүмүн сүнсэнд чинь амар амгалан байг. Саа дотгор хийгээд золон зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрэгч үүнийг дажгүй дабул бурхан чамайг тэнгэрд өргөмжлөх болно. Чи бүх дайснаа ялна. Найз нар чинь чиний дэргэд зогсох бүлгөө. Мөн тэд халуун дотно сэтгэлээр мөн нөхөмсг гараараа чамайг дахин мэдчлэх болно. Чи Йов шиг хараахан биш байгаа шүү дээ. Тэд Йовд үлдсэн шиг найз нарт чиний эсрэг тэмцээгүй. Мөн чам зуршлыг дохсонгүй. Бид мөнх амьдралд бэлтгэж байхдаа үнэн гэсэн гэрчлэлээс итгэл зоригийг эрдгийг би харсан хүн. Их эзэн итгэлтэй шамнараа аварна. Хүнд сорилтыг амьдралдаа шалгах урилга болгон хүлээж авдаг. Үүгээрээ мөнх амьдралд өөрийгөө тэнцэх болгодог шав тэмцлийнхэн явцад амар амгаланг олж чадна. Би сайхан эдийн засгийн нэгэн хямралын үеэр ажилгүй босныг залуутай ярилцсан юм. түүнтэй ижил мэрэгжилтэй хэдэн зуун мянган хүн гэр бүлээ тэжээхийн тулд зохиролтгүй ажил хийж байгааг тэр мэдэж байв. Түүнээс гэр бүлээ тэжээхийн тулд ямар арга замыг оосныг асуухад тэр тайван итгэлтэйгээр амьдралаа нэгтэлж үзээд эхэдсний тусламжийг хүлээн авахар зохистой байхын тулд чадах бүхнээ хийсэн гэж ярьлаа. Иесус Христ итгэх итгэл нь түүнийг намжлалт хөтлсөн байлаа. Тэр их нэртэйгээ хамт аалмааг уншиж байгаад их эзэн бэрхшээлээр дамжуулан сайн мэдээг олоход хүмүүсийг бэлтгэсэн хэсгийг уншаад дээрх боломжийн тухай мэдсэн гэж тэр хэлэв. Аалмаа хүмүүсийг өдөрдөн явсан нэгэн хүнтэй таарлахад тэрээр ядуу зүдүүгийнх нь улмаас тэднийг хавчиж эсэргүүцэж байгааг ярьдгийг та нар санаж байгаа байх. Мөн идүүгээ аалмаа түүнийг дуулаад тэрээр иргэн харж тэрээр тэр даруй түүнтэй нүүр тулгарч мөн тэрээр аргу баяр баясгалантайгаар болгов. Учир нь зовлонгууд нь тэднийг үнэхээр даруй болгосныг мөн тэд үгийг сонсоод бэлтгэгдсэнийг тэрээр болгов. Тимийн тул тэрээр нөгөө ардууд дахин юу ч хэлсэнгүй. Харин тэд гараа сунгаж мөн ихээр гимсэн байдалтай байхыг нь харсан тэдэнд хашгирч мөн тэдэнд хэлв. Та нар зүрх сэтгэлдээ даруй болохыг би болгоож байна. Мөн тим бол ажиллагсан болоо та нар. Бидний дундах бэрхшээл бэлтгэгдсэн хүмүүсийг эс сударт цааш нь магтсан байдаг. Та нараас олон нь хямрал эхлэхийн өмнө өөртөө хэрэгтэй тусламжин тэнцгээр байхын тулд намжлах хэрэгтэй байсан мэдээж. Тийм ээ, өөрийгөө үнэхээр даруусгадаг, мөглөө намжилдаг, эцэг хүртэл дэвчхээр тэрээр мөнхөө тэрнээ ажиллагдах болно. Тийм ээ, үлэмж ядуу зүдүүгийн учир даруу байхаар албагцнаас тэднээс бүр илүү ихээр ажиллагдсан болоо. Миний ярилцсан тэр залуу амьд башиглагчдын сэрэмжлүүлсэн хизүү цаг ирэхэд зориулж хүнс нөөцлөм бага зэр мөнгө хадгалснаас илүү их юм хийсэн байлаа. Тэр өөрийн тэр ойрын ирээдүйд өөрт нь хэрэгтэй болох гэдгийг мэдж байсан юм. Эхэлсэн цочмшил зохистой байхын тулд зүрх сэтгэлээ бэлтгэж эхэлсэн ажээ. Эх нэрэс нь нөхрийг ажилгүй болоход ч санаач нь зовсно гэж асуухад тэрээр хөвгөлтөд дуугар. Үгүй шүү. Бид хоёр бишопын өрөөнөөс дөнгөж сая ирээд л байна. Бид хоёр ч 1.1 бүрэн төлчгддэг байхгүй юу? Би тэдний нэгэн адил бүх юм сайхан болно гэж хэлэхэд хэдрэхи эрт байж болох юм. Бэрхшээл тэднийг итгэлийг өөрчилсөнгүй. Харин ч итгэлэнд соригдож эхэдсэн аж. Эхэдсний амлсан амар амгалан хүнд цаг үед аль хэдийн ирсэн байлаа. Бусад гайхамшгүүд ч дохоохонд ажиггүй. Эхэдсэн тусламжийг хэрэгтэй хүмүүс илгээж, тэднийг бэхжүүлж, цэвэршүүлж чиглүүлдэг юм. Тусламж хэрэгтэй хүнд ямар нэг юм хэрэгтэй хийсэн гэсэн сүнсний дүрдэмжээр дамжин тусламж ирэх нь олонтой тохиолддог. Гэвч тэр зүйлийг хийх нь дааж давжгүй юм шиг санагдах үе бий. Амьдрал тохиолддог хамгийн хүнд сорилтуудын нэг нь хайрт ханаа алдах явдал юм. Ерөнхийдөө Чинкли ханийгаа хорвоог орхин одох үед өөрт нэрсээ үе гашиг дүрсэлсэн байдаг. Хайртай хүмүүсээсээ хагцсан, унчиж үлдсэн хүмүүсийн хэрэгцээг их эзэн мэддэг байлаа. Тэрээр бэлэвсэн хүмүүсийн сэтгэлийн эмзэглэлийг дэлхийн амьдралын туршлагаас харсан бас мэдсэн юм. Тэрээр загалмайлар зовон шаналж байхдаа хүүгээ алдах бэлэвсэн ихтэй анхаарал халамж тавьж байх нэгийг хайр төлөөлөгчөөс үссэн юм. Тэрээр эхнэрээ алдсан нөхрүүд нөхөр нь хорвоог орхисон эхнэрүүдийн хэрэгцээг мэдэрдэг юм. Бид бэлэвсэн эмэгтэйчүүдэд анхаарал халамж хэрэгтэйг мэддэг. Би ахмад насны бэлэвсэн эмэгтэй өөрөөсөө арай дүү бэлэвсэн эмэгтэйг тайдруулахаар очиж уулзчээ гэж мэдээг сонсоод байхсан гэж боддог. Өөрийгөө тайдруулах хэрэгтэй байсан нэг боловс бэлэвсэн эмэгтэй өөр нэг тайдруулахаар очижээ. Эхэдсэн тэдэнд би бидээ урам хайрлах сүнслэг нөлөө үзүүлснээр хоёр бэлгэсэн эмэгтэй хоёуланг нь ажилсан байна. Ингэж тэрээр хоёуланд нь тусалсан юм. Эхэзэн өөрийнх нь үйлчлэгчдийн сургаал гэрчлэлд хариулсан Алмагийн 34-р бүлэг дэх даруухан ядуучдад мөн ийм байдлаар тусламжийг илгээсэн билээ. Тэд наймжилж хөрөвсөн ч ядуу хөөр байж. Гэвч өөрсдөд нь хэрэгтэй байсан гэд зүйлийг тэд бусдад зориулж хийх боломжгүй гэж бодож байх байсан зүйлүүдийг ядуу хүмүүсээр хэлгэсэн юм. Эхэзэн өөрийн үйлчлэгчээр дамжуулан тэдгээр ядуу хүмүүст энэ хүнд ажил үүрэг хатуужлын жишгийг өгсөн билээ. Та нар эдгээр зүйлүүлснийхээ дараа хэрэг та нар гачигдсныг мөн нүцгэрсэнийг хоосон буцааж өвдсөн хийгээд зовсонд үл очин мөн хэрэг та нарт би аваас хөрөнгөнөөс гачигдсан тэдэнд эс хуваалц бол би та нарт хэлнэ. Хэрэг та нар эдгээр зүйлээ нэгийг ч эс хийвээс болгоохтон залбиралт нь хоосон мөн та нарт ямар ч хэрэггүй байж мөн та нарт сүсэг бишрэлийг үүсгэсэн хоёр нүртэн луга айл байх болно. Өөрсөн тусламж хэрэгтэй байхад хүмүүсээс ийм зүйл хүссэн хэтэрхий их юм шиг санагдаж болно. Гэвч яг ийм нэгэн залуу гэрэснийхээ дараа хийх болсныг би мэднэ. Тэр залуу их нартай дөнгөж айн золгонд нь хүрэгдэг дарчихан орлогоор амьдардаг байлаа. Тэр залуу өөрсдөөс нь ядуу нэг гэр бүлийг харжээ. Тэр өөрсдөө арай ядан хүрдэг мөнгнөөс илүүчлэн тэдэнд тусалсан аж. Хожим нь тэдний мөрөөдөд ч үгүй ажил ирчээ. Түүний нэг авсан сургамж нь ядуун хүн байна уу, өвчин зовлонд орогдсон байна уу, ялгаагүй хүн туслахаа хизээ зогсоож болохгүй гэсэн явдал юм. Хэрэг дэвчээртэйгээр даван туулвал энэ амьдралд мөн үрд мөнхөд ажиллуудыг авчрах өөр нэгэн сорил байдаг. Хөгшрөл болон өвчин эмгэг нь бидний дунд сор болсон хүмүүст ч сорилт болдог. Охид маань тустай гараагүй байхад миний найз манай бишопор үйлчлдэг байлаа. Охид маань ууланд түүдэг галын дэргэд түүнийг энгийн гэрчлэлээ хэлэхэд төрсэн сэтгэл бодол санааныхан тухай ярьдаг байж үлээ. Тэрээр манай охтыг хайрлагч тэд ч үнийг мэддэг байлаа. Тэр бишопоос чөлөөлөгдлөө. Тэр өмнө нь ч бас бишопор үйлчлж байсан хүн. Өмнөх тойргийнх нь хүмүүс түүнийг дурсан сандаг байлаа. Би түн талархал илэрхийлж санварын ажил өгөхөөр үй үй түнтэй очиж уулздаг байсан юм. Түүний эрүүл мэнд доройтож мэс засал хэлгэх хэрэгтэй болов. Би энэ байнга өвддөг. Түүнийг тайлгаруулахаар намайг очих бүрд харин тэр эргүүлэн намайг тайлгаруулдаг байлаа. Би үргэлж тайлгарал авдаг байж байлаа. Нуруу хүлэн өвддөг байсан болохоор тайг тулч чадах явахаас аргагүй байсан юм. Гэхдээ л тэр сүмдээ явдаг байсан гэж. Тэр эрт хэлсэн хүмүүстэй нэмсэглэн мэдлэхийн тулд дандаа хаалганы дэргэд суудаг байлаа. Би машины замаар түүнийг ирж явахыг хараад төрсэн гайхад бишрэлийн мэдрэмжийг хизээж мартахгүй. Тэр өдөр гудамжны хогийн савнуудыг авч явдаг өдөр байлаа. Би өглөөний хогийн савнуудыг гадагш гаргаж тавьдаг байлаа. Харин тэр хогийн савыг гүвээ өд өрөөсөн гараараа чирч гаргадаг байв. Би нөгөө гараараа тайга тулж тэнцвэрээ оолж алхдаг байсан. Надад тусламж хэрэгтэй байсан бол түнд бүр ч илүү хэрэгтэй байсан юм. Тэр надад инээмсэглэлээр тусалдаг байсан юм. Эмч сувилагч нар түүнийг тойрон эмчилгээ хийж байх үед би түн дээр очиж билээ. Тэр эмнэлгийн орон дээр өвдөж зовсон хിവэр бас нэмсгэлсэн хിവэрэл бай. Эхнэр над руу уцтаж түүний би улам муудаж байгааг хэлсэн юм. Би хүүтэйгээ түүний эмнэлгийн орон дээр олон гуурс тусал залгуулан хөвдөж байхад нь санаорын адилхан өгөө. Энэ амьдралд бурхан түүгээр хэлэхийг хүссэн бүхний хийх сорилт болгоныг даван туулах цаг хугацаа хүч чадал байснаас эрх ажлыг амлалтынхан хамт би лацдлаа. Намайг орныхан дэргэдээс олдох үед тэр миний гараас барьлаа. Би түүний гарын чанга атгалт би үүнийг биелүүлэн гэж хэлсэнд гайхаж байлаа. Би гарахтаа түнтэй удахгүй уулзна гэж бодож байлаа. Гэвч тэр өдөр утас дуугарч, тэрээр өөрийнхөө бас бидний шүгч аврагчтай уулзах тэрхүү алдар сууд газар руу эгнэхт оцсон байлаа. Би түүний оршуулгадаар үг хэлэхдээ миний хөрш болон найзын очихоор явсан тэр газар руу өөрийгөө очно гэдгийг мэдэж авсан Полын үгсийн тухай бодож байлаа. Харин чи бүхний дотор саруул ухаантай бай. Мууг дэвч, сайн мэдээг дэлгэрүүлэхин ажлыг хий. Үйлчлэлээ гүйцээ. Учир нь би хэдийнэ удаан өргөл мэт асгагдсан бөгөөд миний явах цаг ирсэн байна. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн. Би замаа дуусгасан. Итгэлээ сахисан. Ирээдүйд зөвд байдлын дитмэн надад зориулагдан цэхэгцэн ажээ. Зөв шударга шүгч болох ихэдсэн намайг зөвхөн намайгч биш. Тэр үзэгдэхийг хүссэн хүлээгч бүх хүмүүсийг бас түүгээр шагнах болно. Хөрш маань хүнд сорилтоо даван гарсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Би түүний шүүхийг баяр баясгалаараа инээмсэглэлээр нүүр тулах болно гэдгийг мэднэ. Бурхан эцэг амьд гэдгээ гэрчлэе би танарт хэлж байна. Тэрээр өргөж, төгөлдөржилэх замыг бидэнд зориулж бүтээсэн билээ. Аврагч амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Би түүний зарилгууд болон арын гэрүүнээд сагснаар түүний цагаатгал бидний хүмүүн бисийг цэвэрших боломжтой болгодог. Тэрээр бидэнд сорилт бүрээр дамжуулан өсөн өндийн хүч чадлыг өгч чадна, мөнгөх болно гэдгийг би хувийн зуршлаасаа мэднэ. Ерөнхийдөө Монсон бол ихэдсний башиглагч юм. Тэр санаарын бүх төлхөөрийг эзэмсдэг. Энэ бол ихэдсний сүм. Энэ сүмд бид бие өргөн дэмжиж, түүнтэй хамт байдаг бөгөөд түүнтэй хамт бас тэрээр бидний замд тавьсан зовлон зүдгүүр амсгагч нөхдөдөө туслахаар ажиллагдсан билээ. Иесус Христийн нэрээр амин.
Our beloved Father in heaven.
Бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Өнөөдөр энэхүү конференсийн хэсгийн төгсгөлд бидний сүмийн удирдагчдын адилслалд маш их баярлаж байна. Өнөөдөр өгөгдсөн биднэрт өгөгдсөн энэхүү сайхан дууд бол маш их баярлаж байна. Та өнөөдөр башиглагчд дагагчдын хилэгцэн тэдгээр зүйлүүдээр ажиллагдж мөн таны хүүгийн цагаатгалыг өргөлж дурсан санаж мөн таны санавартны хишхийг өргөлж хүртэхэд тусалж байгаарай гэж гонцолбарч байна. Өнөөдөр энэхүү чуулганы хэсэгт та биднийг адислаж биднийг саруул ухаанаар ажиллаарай. Иесус Христосийн нэрээр амин.
This has been the first session of the
Христийн хожим үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 179 дахь ерөнхий чуулганы эхний хуралдааныг дамжууллаа. Уг хэлэгчдийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалуудаас сонгон авчээ. Дууг Морон Табернаклын найрал дуучид дууллаа. Энэхүү чуулганыг Bonneville Communication бидэн зориулж нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан овшруулахыг хориглоно.